U-H-V-A-T-I Dan. Uhvati dan. Uhvati dan.
Poštovani slušalci, tačno u 6 časova počinjemo zajedno da hvatamo dan. Za mnoge je ovog posljednjeg radnog avgustovskog dana. I to 241. dana 2014. godine. Brojimo sitno do septembra i do polaska u školu. Dobro jutro vam želi Marko Milojević, a sa vama smo sve do 9 časova. U cijeloj zemlji vedro, ali i hladno jutro. U Beogradu je 12, u Novom Sadu 10, u Nišu također 10 stepeni, u Kragujevcu 8, a najhladniji u Sjenici, tamo je 5 stepeni. Kao i prethodnih dana i ovoga jutra smo za vas pripremili mnogo različitog sadržaja. Međutim, pre toga čućete najvažnije vesti iz zemlje i sveta od mog kolege Miroslava Vojvodića. Miroslave, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dakle, prvo vesti, a onda nastavljamo sa jutarnjim programom.
Dnevnik. Predsjednici Srbije, Hrvatske i Crne Gore i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine potpisat će deklaraciju o ulozi države u rešavanju pitanja nestalih u ratnim sukobima. Savet bezbednosti razmatraće izveštaj o stanju na Kosovu i Metohiji. Ujedinjene nacije ne mogu da potvrde prisustvo ruskih trupa u Ukrajini, danas hitan sastanak NATO-a. Skakačica u dalje Ivana Španović pobedila na mitingu Dijamantske lige u Cirihu. Novak Đoković i Aleksandra Krunić u trećem kolu US Opena, Ana Ivanović eliminisana. Fudbaleri Partizana u Ligi Evrope pošto su i u revanšu baraža pobedili Nefči. Danas sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni. Na inicijativu nemačke kancelarke Angele Merkel u Berlinu je održana konferencija o Zapadnom Balkanu. Delegaciju Srbije predvodio je premijer Aleksandar Vučić, koji je poručio da je najvažnije da se sačuva i mir i stabilnost u regionu. Učesnici konferencije u Berlinu složili su se da je skup podstica i da se u naredne 4 godine sve zemlje zajedno potrude da ostvare konkretne korake u reformama, rešavanju bilateralnih problema i u procesu međusobnog pomirenja. Detaljnije Nikola Denčić.
U toku konferencije, organizovane na inicijativu nemačke kancelarke Angele Merkel, održani su paneli na kojima su razmatrana pitanja energetike, infrastrukture, posticanja zapošljavanja male i srednje privrede, kao i investicija. Posle sastanka sa premijerima, Merkelova je izjavila da želi da proces širenja Evropske unije na Zapadni Balkan teče brzo, ali da brzina pridruživanja zavisi od samih zemalja. Drago mi je što svi prisutni premijeri i ministri međusobno razgovaraju i što je region prerastao nivo jedni protiv drugih, do nivoa jedni sa drugima, ističe nemačka kancelarka.
Činjenica da su danas svih 8 premijera, ministri spoljnih poslova i privrede sedeli zajedno je dokaz toga da je posljednjih godina mnogo napredovano u regionu, a Evropska komisija i članice Evropske unije žele i dalje da pomažu. Dirljivo je kada se vidi da svi zajedno sede za jednim stolom, da se ne svađaju, već razgovaraju konstruktivno o zajedničkoj budućnosti. Reč je i o rešenju političkog procesa u kojem su Beograd i Priština napravili veliki napredak.
Dogovoreno je da će se ovakvi skupovi održavati jednom godišnje. Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso naglasio je da se sljedeći krug proširenja neće dogoditi odmah, ali da je kod zemalja učesnica i pored mnogih problema vidljiv napredak u putu ka Evropskoj uniji. Šef srpske delegacije, premijer Aleksandar Vučić, predstavio je u Berlinu projekte koji su značajni za ceo region. U razgovorima sa predstavnicima više zemalja regiona zaključili smo da je od najvećeg značaja za sve da se sačuva puna politička i ekonomska stabilnost, rekao je Vučić.
Naš najvažniji zadatak je da razgovaramo i sarađujemo jedni sa drugima. Želimo da razgovaramo o svim važnim projektima, ali to što razgovaramo o infrastrukturnim projektima govori da smo do sada uspevali da sačuvamo političku stabilnost. To je naša želja da se formira viši stepen slobodne trgovine roba i usluga, da idemo ka carinskoj uniji.
Da je konferencija u Berlinu pokazala da zemlje regiona žele stabilnost i saradnju, govori i najava dolaska albanskog premijera u Beograd. Na poziv Aleksandra Vučića, Edi Rama će biti prvi albanski premijer koji će posetiti Srbiju posle 68 godina.
Predsjednici četiri države regiona, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, potpisat će u Mostaru deklaraciju o ulozi države u rešavanju pitanja nestalih osoba usled oružanih sukoba i kršenju ljudskih prava, s ciljem da se podstakne traženje nestalih u ratu. Predsjednik Tomislav Nikolić rekao je da je vlada Srbije potpuno saglasna sa tekstom tog dokumenta. Prema dostupnim podacima, od skoro 40.000 lica nestalih u konfliktima na prostoru bivše Jugoslavije, danas ima još oko 11.000 nestalih lica čija sudbina nije utvrđena. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pred Savetom bezbednosti u Njujorku predstavit će izveštaj u kome od vlasti u Prištini traži da najkasnije početkom sljedeće godine bude formiran specijalni sud koji bi se bavio ratnim zločinima takozvane OVK. Porodice nestalih sa Kosova i Metohije ne veruju, međutim, da će taj sud biti uskoro formiran, a izveštaj Clinta Williamsona, šefa specijalnog tima za istragu o trgovini ljudskim organima na Kosovu i u Albaniji, vide kao još jednu uvredu srpskim žrtvama. Oni, ali i članovi udruženja porodica nestalih sa prostora bivše Jugoslavije, podsjećaju da još nije rasvetljena sudbina 11.175 ljudi, a od država u okruženju traže da učine sve kako bi se taj problem konačno rešio. Predsjednik Komisije vlade Srbije za nestale Veljko Odalović rekao da se Srbija ponaša odgovorno i da reaguje na zahteve koji stižu. Odalović nije zadovoljan odnosom prema srpskim žrtvama.
Mi u ovoj godini iz Bosne i Hercegovine sa prostora Kosova i Metohije nismo preuzeli ni jedno identifikovano telo lica srpske ili ostalih nealbanskih nacionalnosti. To je nešto što govori da danas u regionu prema ovoj problematici nemamo svi isti odnos.
Pripadnik žandarmerije Stevan Sinđelić preminuo je na Vojno-medicinskoj akademiji posle ranjavanja u rejonu sela Orlovac u opštini Kuršumlija. Na pripadnike žandarmerije pucale su za sad nepoznate osobe albanske nacionalnosti. One su tamo bespravno sekle šumu, potom su se vratile na to mesto kako bi uzele oružje, tehniku i predmete koje su za sobom ostavile. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović kaže da Srbija neće tolerisati terorističke napade na svoj teritoriji.
Naredio sam da se ovaj deo kopnene zone bezbednosti pošalju snažne policijske snage koje će zaštititi živote srpskih policajaca, lokalnog stanovništva i koje će zaštititi vitalne interese naše države. Republika Srbija neće tolerisati bilo kakve terorističke napade na svojoj teritoriji i policija će odgovarati najoštrije na svaki napad. Zahtevaćemo da se počinioci identifikuju, pronađu i najoštrije kazne. Izražavam iskreno saučešće porodici našeg policajca Stevana Sinđelića.
U telefonskom razgovoru sa komandantom KFOR-a Salvatoreom Farinom, načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković tražio je veće angažovanje KFOR-a duž administrativne linije, kako bi se sprečile ilegalne aktivnosti na tom području. General Diković je posebno istakao da je nedopustivo da se grupe civila naoružane automatskim puškama slobodno kreću, da bespravno seku šumu i napadaju snage bezbednosti Srbije. Na jugoistoku Ukrajine novo zaoštravanje. Kijev tvrdi da su ruske trupe ušle na teritoriju Ukrajine i preuzele kontrolu nad pograničnim gradom Novoazovskom i drugim delovima jugoistoka zemlje. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održao je vanrednu sednicu povodom sukoba u Ukrajini. Zvaničnik Ujedinjenih nacija je rekao da širenje nasilja na jugoistok Ukrajine predstavlja opasnu eskalaciju, ali da Ujedinjene nacije ne mogu potvrditi navode da Rusija šalje vojnike i tenkove. Američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama Samantha Power optužila je Rusiju da otvoreno laže o svojoj ulozi u Ukrajini, dok je ruski ambasador Vitalij Čurkin poručio Vašingtonu da se ne meša u unutrašnje stvari suverenih država. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko pozvao je stanovnike Ukrajine da ne podležu panici zbog ulaska ruskih trupa u zemlju. Iz njegovog kabineta je saopšteno da su ruske trupe došle u Ukrajinu, ali je korigovano ranije saopštenje da je u toku invazija Rusije na Ukrajinu. Rusija je ponovo negirala da se uključila u sukob u Ukrajini. State Department optužuje Rusiju da je aktivno uključena u sukobe u istočnoj Ukrajini kao podrška proruskim snagama i naveo da razmatra niz mogućih odgovora, uključujući uvođenje oštrijih sankcija Moskvi. Ambasadori 28 država članica NATO-a i predstavnici Ukrajine održat će danas hitan sastanak u Briselu o situaciji u Ukrajini. Američki predsjednik odbacio je mogućnost vojnog angažovanja Sjedinjenih američkih država u Ukrajini zbog sve većih sukoba u toj zemlji. Obama je rekao da će Sjedinjene američke države čvrsto biti uz saveznike u rješavanju sukoba u Ukrajini, gde, kako navodi Washington, Rusija podržava proruske separatiste. Američki predsjednik je ocenio da vojno sučeljavanje Sjedinjenih američkih država i Rusije u Ukrajini nije u kartama i dodao da NATO može pomoći u odvraćanju Rusije. Nemačka kancelarka Angela Merkel istakla je da na osnovu posljednjih izvještaja o stanju u Ukrajini postoji potreba da se razgovara o daljim merama. Ona je podvukla da je želja Europske unije i dalje diplomatsko rješenje i da u tome neće popuštati, ali da mora konstatovati da se stanje pogoršalo proteklih dana.
Ruski predsjednik Vladimir Putin pozvao je proruske snage na istoku Ukrajine da obezbede humanitarni koridor kako bi ukrajinski vojnici, koji su pod njihovim okruženjem, mogli da napuste bojište, saopšteno je iz Kremlja. Putin je također apelovao da se hitno pruži medicinska pomoć svim ranjenima koji su učestvovali u vojnim akcijama. Ruski predsjednik je najavio da će Rusija nastaviti da pruža humanitarnu pomoć civilima na istoku Ukrajine.
Novoizabrani turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan položio je zakletvu i tako postao 12. predsjednik Turske. Za svog naslednika na mestu premijera imenovao je bivšeg šefa diplomatije Ahmeda Davutoglu. Erdogan najavljuje novi ustav, zbog čega turska opozicija strahuje od jačanja autoritarne vladavine u zemlji. Ceremoniji polaganja predsjedničke zakletve prisustvovalo je više od 20 šefova država i vlada. Našu zemlju predstavljala je predsjednica Skupštine Maja Gojković.
Europski komesar za energetiku Günther Oettinger rekao je u Berlinu da se Europska komisija ne protivi gasovodu Južni tok, ali da se ne treba zavaravati da naftni gasni gigant Gazprom neće imati glavnu reč o tom projektu, prenosi Wall Street Journal. On je pozvao Rusiju da bude otvorena za fair razgovore i poštuje tržišna pravila kada se radi o Južnom toku, čiji je cilj da se dopremi gas u Europu zaobilazeći Ukrajinu. Međunarodni gasovod Južni tok vreden je više od 16 milijardi evra, a planirano je da prve isporuke gasa budu krajem 2015. godine. Plan je da se ruski gas cevima ispod Crnog mora, a kopnom preko Bugarske, Srbije, Mađarske i Slovenije, odvede do potrošača u srednjoj i zapadnoj Evropi.
U Obrenovcu je počela izgradnja prvih kuća finansiranih iz sredstava Evropske unije. Prilikom obilaska radova, gradonačelnik Beograda Siniša Mali poručio je da je cilj da svi Obrenovčani čije su kuće uništene u majskim poplavama dobiju krov nad glavom najkasnije do zime.
Obišli smo familiju Jovanović, familiju Valović. Kod familije Jovanović već su pripremni radovi u toku da se grade temelji i to je prva od 60 kuća koje su u potpunosti uništene ovim poplavama i koje će biti izgrađene u narednih 2 do 2,5 mjeseca. Intenzivno radimo sa Europskom unijom i sa vladinom kancelarijom gospodina Marka Blagovića na tome da se ubrza i pokrene što pre radovi na nasipima. Projekti su završeni, vrlo brzo, ne mogu da vam kažem tačno kada, ali pitanje je dana kada očekujemo da krenu radovi na tim nasipima. Verujte, to je najbitnije stvari, jer ukoliko se iste stvari ponove sljedeće godine, ništa ne vredi što smo popravili ove kuće, smo ih obnovili ako se ponovo poruše. Dakle, to je prioritet. Ja stvarno u narednih nekoliko dana očekujem da ćemo krenuti radi na tim nasipima.
Pozorište Boško Buha dobilo je od Fondacije Novak Đoković 8 miliona dinara za kupovinu inventara i završetak obnove glavne scene i pozorišne sale do početka sezone 1. oktobra. Vršilac dužnosti direktora pozorišta Milorad Mandić Manda izjavio je da pozorište nije obnavljano 64 godine, a da će tim sredstvima veliki deo problema biti saniran.
Veliki deo problema s kojima se ovo pozorište nosilo više od 6 decenija biće saniran, ali do onog nivoa bezbednosti koji zadovoljava bezbrižno igranje ansambla pozorišta, ne ono s jednim okom na sceni, a s drugim prema gledalištu, da li je sve u redu, i još bezbrižnije i što je najvažnije, boravak dece i odraslih u ovoj našoj sali.
Za kompletnu obnovu pozorišta Boško Buha, prema Mandićevim rečima, potrebno je 10 miliona evra. Menadžer projekta Fondacije Novak Đoković, Gordana Đuđa-Jakovljević, rekla je da je pozorište Boško Buha deo detinjstva svih i pozvala ostale institucije da se uključe i pomognu obnovu.
Fudbaleri Partizana izborili su plasman u Ligu Evrope, pošto su u Azerbejdžanu u revanš utakmici baraža pobedili domaću ekipu Nefčija sa 2:1. Na otvorenom prvenstvu Amerike u tenisu pobeda Novaka Đokovića i poraz Ane Ivanović. Hroniku sportskih događaja pripremila je Snežana Pantović.
Fudbaleri Partizana predstavljaće nas u Ligi Evrope, a za to su se izborili pobedom nad Neftčijem i u Baku sa 2:1 i time potvrdili trijumfo 3:2 iz Beograda. Junak pobede bio je dvostruki strelac Petar Škuletić, a sastav grupa Lige Evrope znaće se danas posle žreba koji je zakazan tačno u podne. Naša atletičarka Ivana Španović trijumfovala je na mitingu Dijamantske lige u Cirihu skokom u prvoj seriji od 6 metara i 80 cm. Novak Đoković pobedio je u drugom kolu US Opena Francuza Paul-Henrija Mathieua sa 3:0 po setovima 6:1, 6:3 i 6:0 i njegov sledeći rival biće Amerikanac Kveri. Ana Ivanović eliminisana je sa ovog turnira, ona je izgubila u trećem kolu od Čehinje Pliškove sa 7:5, 6:4. Našim odbojkašima pripala je čast da sutra na nacionalnom stadionu u Varšavi otvore svetsko prvenstvo u Poljskom duelom sa selekcijom domaćina, a naši odbojkaši doputovali su sinoć u Varšavu. I srpska košarkaška reprezentacija imala je juče prvi trening u Granadi, gde će od sutra startovati na svetskom prvenstvu i to u duelu sa Egiptom.
O vremenu do kraja dana, Nenad Jovanović iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji posle hladnog, mestimično maglovitog jutra, pretežno sunčano, duvaće slab vetar promenjivo pravca i najviša temperatura od 24 do 28 stepeni. I u Beogradu i široj okolini pretežno sunčano sa slabim vetrom i maksimalnom temperaturom oko 26 stepeni.
Trenutno je u glavnom gradu 12 stepeni, u Nišu je 10, u Novom Sadu 9, u Kragujevcu 8 stepeni. U 6 časova i 18 minuta završavamo jutarnji dnevnik, prvu informativnu emisiju Radio Beograda 1. U ime velike ekipe koje jutarnji dnevnik pripremila, pozdravljaju vas i dalje sa vama u jutarnjem programu ostaju
Marko Milojević
i Elizabeta Arsenović. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Pusti priču.
Talasaj.
Dve šanse su se ukazale na nebu zemlje čuda. Jedna u sektoru zapad, druga na istoku. Još se ne zna njihova težina, niti da li su prave. Naše šanse kao udaljene zvezde na horizontu.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Eko. Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Da ti oči budu suza pune.
Novi odjek dobre pesme.
Da provedeš sam.
Novi album narodne muzike.
Sudbinu da puneš.
Odjek, novi album Danke Stojiljković u prodaji.
Da ti oči budu suza pune.
PGP RTS.
Samo to da dočekam.
Magla, magla, dolina.
Novi CD izvorne narodne muzike.
Oh,
Magla padnela v dolina u izvođenju Merime Njegomir. U prodaji. PGP RTS vam predstavlja DVD izdanje koncerta Bore Dugića u Sava centru. Simfonija duha i daha.
Eko. Poštovani slušaoci, danas se očekuje obilje brzog preticanja, pa je potrebno obratiti pažnju na uključenjima na autoput. Mogućnost iznenadnog kočenja naročito je izražena na 244. kilometru vašeg puta do mora. Zbog mestimične pojave kamiona na drumovima, na 137. kilometru obratite pažnju na naglu krivinu u desno. Povremeni napadi sna mogu se očekivati između 6. i 7.
Najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda na dužim putovanjima su umor i pad koncentracije. Na putu niko vas o tome neće obaveštavati. Koncentrišite se, pravite pauze, odmorite se, budite bezbedni i uživajte u vožnji. Agencija za bezbednost saobraćaja.
Uhvati dan.
Na kraju grada jedno polje, na kraju polja jedan put, da čudan neki put, što teče kao reka do mora, što na južnom suncu sja do mora. Na kraju mora novo more, na kraju puta novi put, da čudan neki put, što leti kao ptica do sunca, što na južnom nebu sja do sunca. Obala ta, kojoj plovim ja, na na na, na na na, da dragi ti, ti si obala ta, kojoj stižem ja, na na na, na na na, da dragi ti. Na kraju mora, novo more, na kraju puta novi put. Na 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 na, na 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 na, do sunca. Na kraju mora, novo more.
Tako je pevala Bisera Veletanlić, 6 časova i 25 minuta. Današnju emisiju Uhvati dan realizuju i srdačan pozdrav šalju vam producent Đorđe Radosavljević, ton majstor Darko Milosavljević, roditelji Elizabeta Arsenović i Marko Milojević. U Srbiji je osvanulo jedno vedro, ali poprilično hladno jutro. 12 stepeni u Beogradu, Negotinu i Vranju. 10 je u Nišu i Loznici, 9 u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi i Zlatibor. I na Zlatiboru. 8 stepeni je u Kragujevcu i na Kopaoniku i najhladnije je i dalje Sjenica. Tamo je 5 stepeni. A u Srbiji će posle hladnog i mestimično maglovitog jutra tokom dana biti pretežno sunčano i toplo vreme, sa najvišom dnevnom temperaturom od 24 do 28 stepeni. Vetar će biti slab, promenljivog pravca. I u glavnom gradu će posle hladnog jutra tokom dana biti pretežno sunčano i toplo vreme, uz najvišu dnevnu temperaturu oko 26 stepeni. U Srbiji za vikend će biti pretežno sunčano i toplo vreme, a samo posle podne ponegde u jugozapadnim predelima sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom. Od ponedeljka očekuje se promenljivo, nestabilno i svežije vreme. Mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a veća količina padavina očekuje se na jugozapadu Srbije. Što se biometeoroloških prilika tiče, povoljne biometeorološke prilike pogodovaće svim hroničnim bolesnicima i osetljivim osobama. Meteoropate mogu osetiti probleme sa snom i blagu glavobolju. Očekuju se povoljni toplotni uslovi u domenu optimalnih vrednosti, pa se i zdravima i obolelima preporučuje boravak na otvorenom. Sunce je jutros izašlo u 5 časova i 57 minuta, samo 3 minuta pre početka jutarnjeg programa Radio Beograda 1, zalazi u 19 sati i 26 minuta, što znači da obdanica traje 13 sati i 29 minuta. A sada je 6 časova i 27 i po minuta.
Hey, don't you be, aha, be, put you, be, 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 be
6:31.
Vesti jutra.
Konferencija u Berlinu bila je podsticaj da zemlje Zapadnog Balkana ostvare konkretne korake u reformama, poručeno posle skupa. Predsjednici Srbije, Hrvatske i Crne Gore i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine potpisat će deklaraciju o ulozi države u rešavanju pitanja nestalih u ratnim sukobima. Savet bezbednosti razmatraće izveštaj o stanju na Kosovu i Metohiji. Ujedinjene nacije ne mogu da potvrde prisustvo ruskih trupa u Ukrajini, zaključak posle sednice Saveta bezbednosti. Danas hitan sastanak NATO-a. Fudbaleri Partizana u Ligi Evrope, pošto su i u revanšu baraža pobedili Nefči. Skakačica u dalj Ivana Španović pobedila na mitingu Dijamantske ligi u Cirihu. Novak Đoković i Aleksandra Krunić u trećem kolu US Opena. Ana Ivanović eliminisana. Vreme danas sunčano i toplo. Temperatura do 28 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Magla na mom prozoru miriše na nevolju. Noćas sam ti tako sam. Kiša pere ulice, gdje si moja ludice, još bi nešto da ti dam. I neka noćas grmi, i nek se duša mrvi, samo da ti čujem glas. Priznajem pred svima, lutam vjekovima, tražim tebe, tražim nas. Jedina šta si mi uradila, srce mi je pustinja, ljubav je presušila. Jedina što me nisi pustila, kad me nisi ljubila, jedina. I neka noća skrni, i nek se duša mrvi, samo da ti čujem glas. Priznajem pred svima, tam vjekovima, tražim tebe, tražim nas. Jedina šta si mi uradila, srce mi je pustinja, ljubav je presušila. Jedina što me nisi pustila, kad me srce mi je pustinja, ljubav je presušila. Jedina šta si mi uradila, srce mi je pustinja, ljubav je presušila. Oh, oh, jedina što me nisi pustila, kad me
ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0. Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima mira i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
29. avgusta 1906. godine rođen je Albert Sabin, čuveni virusolog, tvorac vakcine protiv dečije paralize, koja se danas primenjuje u medicini. Bio je profesor pedijatrije na Medicinskom fakultetu u Cincinnatiju, na kome je postigao epohalne rezultate u lečenju dečije paralize. Posle 30-godišnjeg rada na polio vakcini, profesor Sabin se posvetio proučavanju lečenja raka.
1962. godine, posle 31 godine rada, prestao sam da se bavim polio vakcinom i okrenuo se drugim stvarima. Tada sam se opredelio za rad u vezi sa problemom moguće uloge izvesnih virusa koji dovode do pojave raka kod ljudi. To su virusi koji izazivaju herpes simplex i herpes genitalis. Ali ovi virusi nemaju veze sa drugih 20 vrsta zloćudnih tumora. Sada su proučavanja usmerena i ona napreduju u lečenju ovih vrsta raka.
29. avgusta 1521. godine turski sultan Sulejman II. Veličanstveni osvojio je Beograd. Grad su Turci oblikovali po obrascima svoje arhitekture. Arheolog dr. Marko Popović.
Ušto su odseljeni srpski građani i uopšte hrišćansko stanovništvo, velikim delom doseljeni su novi stanovnici, muslimani, koji su se naselili, znači, prvo na prostoru današnjeg Dorćola, tako da već od 1521. godine do 1560. možemo pratiti kako se grad širi povećavanjem broja mahala, grade se nove džamije, ali grade se i objekti koji prate turski način života. Znači, grade se amami, imareti, medrese i druge javne građevine. Zanimljivo je, zabeležili su putopisci, dole na Dorćolu polovinom 16. veka i naš poznati zemljak, Mehmet Paša Sokolović, sagradio je svoju zadužbinu, jedan veliki bezistan sa karavansarajem. Ta građevina nalazila se na uglu današnjih ulica cara Dušana i Tadeuša Košćuška, ali turskim osvajanjem Beograda Srbi nisu iščezli iz Beograda. Na Savskoj padini, na prostoru oko današnje Saborne crkve, Turci su naselili srpske hrišćane kao sada svoje službenike, koji su imali zadatak da čuvaju carske ambare koji su se nalazili na Savskoj padini blizu nekadašnje Sava kapije, danas otprilike na prostoru gde je tramvajska okretnica dole kod pristaništa.
Na današnji dan 1289. godine osnovana je Inkvizicija, sud Katoličke crkve za zaštitu vere. Početkom novembra 1184. godine Papa Lucije III. Naredio je da crkveni sud preda jeretike građanskim vlastima, koje će izricati presude i izvršavati ih. Mnogi istoričari smatraju da upravo tom odlukom počinje viševekovna istorija Inkvizicije.
90 godina Radio Beograda.
Ovde Radio Beograd.
1979. počelo je emitovanje hita 202.
Hit nedelje.
Devedeset godina Radio Beograda.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Nevena Obradović, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Sad sam sama, ja ostavim.
mladiću, samo laž je jer on nije moj. I lutam sam po svijetu tom, a ne znam do gdje živi on. I lutam sam po svijetu tom, a ne znam do gdje živi on.
Časovi 43 i po minuta. Jutros je u Grčkoj zabeležen zemljotres. Na telefonskoj liniji je Goran Krunić, koji se javlja iz Republičkog seizmološkog zavoda. Gospodine Kruniću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Gde se dogodio zemljotres tačno?
Znači, jutro su 5.45 časova po lokalnom vremenu, našem lokalnom vremenu, odnosno 3.45 po GMT-u, teritoriju Južne Grčke. Zadesio se zemljotres magnitude 5,8 jedinica Richterove skale. Epicentar je bio 145 km južno od Atine ili 120 km istočno od Sparte na dubini od 80 km. Znači, epicentar je u moru, nije u kopnenom delu Grčke.
A da li se mogu očekivati još potresanja tla u tokom dana?
Svakako, i pre ovog zemljotresa, znači tokom noći i posle ovog zemljotresa imali smo rojeve zemljotresa manjih magnituda između 3 i 4 stepena, što nije neobično za ovo područje koje je poznato kao trusno.
A mogu li se očekivati potresi i u Srbiji?
Nezavisno od Grčke, znači mi svakog dana registrujemo, uglavnom neosetne, samo ih instrumenti registruju potrese, tako da ovakav zemljotres ne bi trebali očekivati.
Gospodine Kruniću, hvala vam na razgovor. Bio je to Goran Krunić, koji se javio iz Republičkog seizmološkog zavoda. 6 časova i 45 minuta.
Oh,
nosi novine niz ulicu.
U jutarnjem programu Radio Beograda 1 uhvati dan vodimo vas u Osečinu, u kojoj danas počinje sajam šljive. O programu te manifestacije razgovaramo sa direktorom turističke organizacije Podgorina, Nikolom Tomićem. Gospodine Tomiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kakav je bio rod šljive ove godine u vašem kraju?
Pa što se tiče roda šljive ove godine, ne možemo se, da kažem, pohvaliti, ali nekim delovima opštine, znači, postoje neki rod koji je zavidan, ali opet kažem, ni blizu prošlogodišnjem rodu.
Ali ipak je sajam šljive se organizuje ove godine.
Tako je, ipak, znači, sajam šljiva mora da se održi, 9. po redu ove godine, znači, međunarodni sajam šljiva u Srbiji, koji se tradicionalno, znači, održava posljednji vikend avgusta meseca. Ove godine, znači 29. 30. i 31. avgusta.
A kakav je program ovogodišnjih dana šljive?
Sajam šljiva je svoje predsajamsko veče započelo sinoć, otvaranjem izložbe Heroji Podgorina u Velikom ratu, također potpaljivanjem sušare, paljenjem prangije, zvanično je, znači, počeo danas u 13 sati, je zvanično otvaranje 9. sajma šljiva, ali eto sinoć, to predsajamsko veče koji nosi neku svoju posebnu draž.
A kakav je program prvog dana?
Što se prvog dana tiče, znači taj sajamski deo je od 10 do 18 sati, znači u hali Sportskog centra Osečina. Ono što posjetioci mogu vidjeti jeste izložba poljoprivredne mehanizacije, pa i izložba zlatne ruke na platovu Narodne biblioteke Osečina, predavanja iz oblasti poljoprivrede u pola 12. Imamo i deo koji se odnosi za decu, to je basketbal. Zatim ne treba zaboraviti ni koncert Voce Tužan u 21 sat.
A hoće li moći da posetioci probaju neke proizvode od šljive?
Naravno, ono što karakteriše naš sajam šljiva, to je veliki broj poljoprivrednih izlagača, kojih ove godine ima od 50 do 60, gde mogu, znači, probati svežu šljivu, suvu šljivu, proizvode od šljive, znači slatki program, džem, pekme, slatko, i naravno ne treba zaboraviti našu prepečenicu. A ono što takođe je sastavni deo naše sajma šljiva jeste i ocenjivanje kvaliteta jakih alkoholnih pića. Tu, znači, slobodno sam da kažem da smo ove godine obodili sve moguće rekorde, ne samo u Srbiji, nego u celoj bivšoj Jugoslaviji. Znači, ove godine smo imali 171 uzorak, gde je komisija za ocenjivanje, znači, prvoklasna, profesori Poljoprivrednog fakulteta, Tehnološkog fakulteta i Hemijskog fakulteta.
Gospodine Tomiću, nadamo se velikoj poseti i boljem rodu naredne godine. Hvala vam na razgovoru. Bio je to direktor turističke organizacije Podgorina, Nikola Tomić. Časova i 51 minut, a temperature izgledaju ovako. Od najtopliji Beograd, 12 stepeni, 12 je takođe u Negotinu i Vranju. 10 stepeni je u Nišu, Kraljevu i Valjevu, 9 je u Novom Sadu, Kikindi, ali i na Zlatiboru. 8 stepeni u Leskovcu i Kragujevcu, ali i na Kopaoniku. I najhladnije je ovoga jutra Sjenica, u Sjenici je 5 stepeni. A o vremenu danas čućemo od Nenada Jovanovića iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji posle hladnog, mestimično maglovitog jutra, pretežno sunčano, duvaće slab vetar promenjivog pravca i najviša temperatura od 24 do 28 stepeni. I u Beogradu i široj okolini pretežno sunčano sa slabim vetrom i maksimalnom temperaturom oko 26 stepeni.
A o tome kako je stanje na putovima u Srbiji čućemo od Tanje Jovanović iz Automoto Saveza Srbije.
Kraj radne nedelje i povoljni vremenski uslovi doprinose pojačanom intenzitetu saobraćaja na svim putnim pravcima u zemlji. Kako je turistička sezona i dalje u toku, podsjećamo vozače da se pripreme na očekivano pojačan saobraćaj na graničnim prelazima, naročito pri izlasku iz zemlje u pravcu Mađarske i Hrvatske. A prema poslednjim informacijama Uprave granične policije, na graničnom prelazu Batrovci prilikom izlaska iz zemlje čeka se oko 5 sati, na graničnom prelazu Horgoš oko 2 sata, dok se prilikom ulaska u zemlju na graničnom prelazu Gradina čeka oko sat vremena. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su 30 do 40 minuta. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, u toku su radovi na mostu preko reke Belice na deonici Batočina-Jagodina. Radovi će se prvo izvoditi na desnoj saobraćajnoj traci autoputa u smeru Beograd-Niš, dok će se saobraćaj na levoj saobraćajnoj traci u zoni mosta obavljati dvosmerno. Skrećemo pažnju da su u toku radovi na više deonica na autoputu, a oni se odnose na redovno održavanje puta. Za danas nije planirana obustava saobraćaja na koridoru 10 Niš-Pirot na deonici Čiflik-Staničenja. A kako nam javljaju iz operativnog centra MUP-a Republike Srbije, na putevima je evidentirano 111 saobraćajnih nezgoda, a 46 lica je teže i lakše povređeno. Podsećamo sve vozače da bez obzira na dužinu relacije puta obavezno provere ispravnost vozila, a deci mlađe od 3 godine obezbede sigurnosna sedišta. Za sve ostale informacije možete nas kontaktirati na broj 1987 ili posetite naš sajt amss.org.rs.
A u 6 časova i 57 minuta prelistavamo dnevna izdanja beogradskih listova i počinjemo sa Danasom. Na naslovnoj strani Danasa Merkelova poručila Zapadnom Balkanu da je došlo vreme zajedništva. Evropske investicije odgovor na ruski izazov. Cilj Berlinske konferencije o Zapadnom Balkanu je namera Evropske unije da smanji uticaj Rusije na ovaj region, pre svega na Srbiju, piše Danas. Na drugoj strani Dinkiću ostaju milionski dugovi. I na 5. izdvojimo tekst o tome što predviđa novi zakon o elektronskim medijima. Alkohol ponovo u TV reklamama.
A šta piše Basara?
A Basara piše u novoj kolumni o zatišju.
To je danas večernje novosti, naslovna strana. Vrlo važna informacija ekskluzivno u novostima. Henry Moore, drugi put među Srbima, opširnije na 15. strani današnjih novosti. Dakle, u Narodnom muzeju, kako novosti nezvanično saznaju, 11. septembra trebalo bi da bude otvorena izložba Henrya Moorea, jednog od najznačajnijih britanskih i svetskih vajara 20. veka. Inače, i novosti poput ostalih novina na naslovnoj strani beleže terorizam, vest o terorizmu na jugu Srbije, o ubistvu žandarma i takođe sve novine na naslovnim stranama pišu o detaljima, dodatnim detaljima istrage o pogibi Luke Jovanovića. Novosti naslovna strana, mini countryman i sečen u delove.
Prelazimo na Blitz, na naslovnoj strani šokantno priznanje devojaka iz countrymana. Slikali smo selfie i izgazili Luku. Na, iz Blica izdvajamo i vest kao i iz ostalih novina da je žandarm ubijen na majčin rođendan. Na 34. strani ulaganje u crveno-bele može da bude veoma isplativo. Zvezdin grad bi Rusima doneo milione. Toliko iz Blica.
A što se politike i njene naslovne strane tiče, kao i obično ili makar vrlo često, na naslovnoj strani politike je i jedna velika spoljnopolitička tema. Ovoga puta naslov bitka za kopneni koridor do Krima. Moskva odbija optužbe Kijeva i Zapada da su njene trupe ušle u Ukrajinu. Toliko u današnjem ovojutarnjem, tako da kažemo, pregledu štampe.
6 časova i 59 minuta i za minut slede vesti.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na inicijativu nemačke kancelarke Angele Merkel u Berlinu je održana konferencija o Zapadnom Balkanu na kojoj su učestvovali premijeri, ministri inostranih poslova i privrede zemalja u okruženju. Učesnici konferencije složili su se da je skup podsticaj da se u naredne 4 godine sve zemlje zajedno potrude da ostvare konkretne korake u reformama, rešavanju bilateralnih problema i procesu međusobnog pomirenja. Nemačka kancelarka Angela Merkel ponovila je da želi da proces širenja Evropske unije na ovaj region teče brzo, ukazujući da to međutim zavisi od samih zemalja. Premijer Vučić je izjavio da je važno da se sačuvaju mir i stabilnost u regionu. Premijer je za RTS rekao da su politička i ekonomska stabilnost i ekonomski napredak ključni za Zapadni Balkan. Predsednici 4 države regiona Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore potpisat će u Mostaru deklaraciju o ulozi države u rešavanju pitanja nestalih osoba usled oružanih sukoba i kršenju ljudskih prava sa ciljem da se podstakne traženje nestalih u ratu. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da je vlada Srbije potpuno saglasna sa tekstom tog dokumenta. Prema dostupnim podacima, od skoro 40.000 nestalih osoba u konfliktima na prostoru bivše Jugoslavije, danas ima još oko 11.000 nestalih čija sudbina nije utvrđena. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija razmotriće situaciju na Kosovu na osnovu redovnog izveštaja generalnog sekretara Ban Ki-moona. On je od kosovskih vlasti zatražio da najkasnije početkom sledeće godine formiraju specijalni sud koji bi ispitao nalaze specijalnog istražnog tima Evropske unije o ratnim zločinima OVK tokom 1999. godine. Posle sednice Saveta bezbednosti Ujedinjene nacije ne mogu da potvrde navode da Rusija šalje vojnike i tenkove u Ukrajinu. Američka ambasadorka Samantha Power optužila je Rusiju da otvoreno laže o svojoj ulozi u Ukrajini, dok je ruski ambasador Vitali Čurkin poručio Vašingtonu da se ne meša u unutrašnje stvari suverenih država. Fudbaleri Partizana plasirali su se u Ligu Evrope pošto su u Baku u revanšu utakmici baraža pobedili Nefči sa 2-1. Novak Đoković se plasirao u treće kolo US Opena pošto je pobedio Francuza Paul-Andrija Mathieu sa 3-0 u setovima. U trećem kolu je i Aleksandra Krunić posle pobede nad Amerikankom Madison Keys od 2-1, dok je Ana Ivanović u drugom kolu poražena od Čehinje Karoline Pliškove sa 2-0. Posle hladnog i mestimično maglovitog jutra pretežno sunčano i toplo. Temperatura od 24 do 28, u Beogradu 26 stepeni. Bile su to vesti.
Sedam je časova i tri minuta, pravo vreme da u jutarnjem programu Radio Beograda 1 probudimo i najmlađe.
Oterajte, deco, san, osvanuo novi dan, odskočilo sunce i još, pa na nebu sija broš. Odskočilo sunce i još, pa na nebu sija broš.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Vladana Desnice.
Nedjelja.
Iz knjige Proljeća Ivana Galeba.
U nedjelju je sunce više sunce, a tišina više tišina nego u druge dane. Još u djetinjstvu činilo mi se da se u nedjelju sunčane opekline na kupanju dobijaju kudikamo lakše i brže nego radnim danom. U nedjelju i bube sporije gamižu, a sokovi u bilinama sporije struje. Ali naročito je sporo, lepljivo sporo i svog njecavo od neke vlažne toplote nedjeljno popodne. A u takva nedjeljna popodneva sunčana tišina zna postati nepodnosiva. Da neko negdje krikne, pa makar koji, makar što, da kukurijekne pijetao ili da zanjače magarac, makar da snažno zalupe neka vrata ili prasne neko staklo. I nedjeljna sam popodneva, čini mi se, iznio iz djetinjstva. Uopće sve, ama baš sve, iznosimo iz djetinjstva. U susjedstvu naše kuće preko uske uličice imao je svoj kućerak s obućarskom radnjom cipelar Egidio. Na prozorčićima crveni gerani u limenkama od rajčice, a za kućicom malo neravno kamenito dvorište u kome su pod zidom rasla dva šipkova stabalca. Eto, za mene je u djetinjstvu u tom dvorištu ležalo nedjeljno popodne. Odatle se ono širilo po cijelome svijetu. Nedjeljom poslije podne Egidiju bi se katkad sjetio svog trombona i stao duvati unj. Zbog toga su izbijale duge raspre, jer je to djedu remetilo popodnevni san. Spor je najzad nagođen tako da Egidio nije smio svirati prije nego bi sa fratarskog zvonika otkucala 4 sata. Po tome, na prvi jek Egidijeva trombona, mnogo šta se razvezivalo i pokretalo. Uskoro će se začuti iz djedove sobe gromko pušačko iskašljavanje. Napredovao je hodnikom prema meni, težak na riječ i na osmijeh. Ali na moje olakšanje uskoro za njim izašla bi i bakica, dotjerujući na sljepočnicama kosu što joj je provirivala ispod njene bijele kapice. zaredala bi po svim prostorijama u kući, udjeljujući svakome po dvije, tri riječi kojima je hrabrila čeljad u njihovom bavljenju ili ih je potvrđivala u stanju u kome su se zatekli. Što radi Žanka? Evo čistim ribu za večeru. Čisti, Anka, čisti. Onda bi zavirila k meni koji sam razmazivao akvarelom po listu papira zastave jedrenjake s vrškom jezika među zubima. Što lijepo radiš, Ive, a nešto slikam. Slikaj, Ive, slikaj. Nalazila je svoju dužnost, gotovo svoju posvetu u tome da svojom riječju olakša porođaj svakoj stvari, da joj uravna ulazak u svijet bivstvovanja i da joj za popudbinu udijeli svoj blagoslov. Za nju kao da stvari nisu sasvim postojale dok ih ona ne bi ustoličila u realnost i potvrdila tapšanjem po ramenu. Ovoga jutra budio vas je glumac Mića Milovanu.
Režija Aleksandra Urošević.
Sve zaboravim. I sve, 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 a plakao bi.
7 časova i 12 minuta slušate jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Temperature nepromenjene. U Beogradu je 12 stepeni, takođe u Negotinu i Vranju. 10 je u Nišu, Kraljevu i Valjevu, 9 je u Novom Sadu, Kikindi i Zlatiboru, 8 na Koponiku, Leskovcu i u Kragujevcu. 5 je u Sjenici, to je najhladniji grad u Srbiji. A srdačan pozdrav ovog 29. augusta šalju vam producent Đorđe Radosavljević, ton majstor Darko Milosavljević, urednik i voditelj Elizabeta Arsenović, a moje ime je Marko Milojević. U drugom satu jutarnjeg programa Radio Beograda 1 govorimo o uspesima srpske reprezentacije na svetskom prvenstvu u raketnom modelarstvu, koje se do 30. augusta održava u Bugarskoj. Od naše kolege Ozrena Rašića čućete kako u Nišu protiču dani bureka, koji se svake godine održavaju na otvorenom prostoru pored Nišave. U Beogradu je u toku Evropski kongres dimničara, pa ćemo govoriti o sve većem značaju te profesije i problemima sa kojima se dimničari u Srbiji suočavaju. A nešto posle pola osam, poštovani slušalci, razgovaramo i sa vama. Pitaćemo vas upravo o tome. Da li verujete da dimničari donose sreću i čuvate li dugmat sa košuljom? 7 časova i 13 i po minuta.
Pusti priču.
Talasanje.
Dve šanse su se ukazale na nebu zemlje čuda.
jedna u sektoru zapad, druga na istoku. Još se ne zna njihova težina, niti da li su prave. Naše šanse kao udaljene zvezde na horizontu.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u Zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Eko.
Da ti oči budu suza pune.
Novi odjek dobre pesme.
Da provedeš sam.
Novi album narodne muzike.
Sudbinu da puneš.
Odjek, novi album Danke Stojiljković u prodaji.
Da ti oči budu suza pune.
PGP RTS.
Samo to da dočekam.
Magla, magla, lav dolina.
Novi CD izvorne narodne muzike. Magla padne lav dolina u izvođenju Meri Menjegomir. U prodaji.
Novi box paketi. Besplatni pozivi za neograničene razgovore sa vašeg kućnog telefona ka 2,5 miliona brojeva u fiksnoj mreži. Pridružite svom fiksnom telefonu još brži internet, MTS broj ili digitalnu televiziju u jedinstveni box paket već za 1599 dinara. Kako god okrenete, uvek na dobitku. Telekom Srbija, u vezi sa vama.
Eko.
Ulica nije ratište. Saobraćaj nije borba, ali kada pijan voziš, tvoj automobil postaje smrtonosno oružje.
Dragi slušaoci, ovog jutra vas podsjećamo na onu narodnu. Doručak pojedi sam, ručak podeli sa prijateljem, a večeru pokloni neprijatelju. Jer ćemo narednih minuta govoriti o Burek Džijadi, tradicionalnoj manifestaciji koja je sinoć počela u Nišu. Do 30. augusta niški majstori za burek i njihove kolege iz Makedonije i Grčke mušterijama će ponuditi pored bureka sa sirom, mesom, spanaćem, jabukom, eurokremom i pizza bureka i po prvi put ove godine. Burek sa majčinom dušicom i jagnjećim pečenjem. Interesovanje Nišlija i njihovih gostiju sinoć prve večeri ove manifestacije bilo je iznad očekivanja, pa su sve pripremljene količine buraka prodate za rekordno vreme. Kako u Nišu često znaju da kažu da se burek može da jede od jutra do sutra, verujemo da burekđije protekle noći nisu oka sklopile i da su za danas obezbedile dovoljno bureka. Evo šta je sinoć u parku Sveti Sava, gde se održava burekđijada, zabeležio naš reporter Ozren Rašić.
Koji ste burek probali?
Probao sam burek sa mesom.
Kakav je?
Odličan.
Može li jogurt posle ovog bureka ili pivo?
Može jogurt.
Kakav je burek?
Odličan, ja sam prezadovoljna.
A vi gospodine?
Isto, prvi put.
Pizza burek?
Pizza burek, da. Sa mojom prijateljicom. Zadovoljna i ona i ja.
Koji ste burek kupili?
Pa i jedno i drugo, sa sirom i sa mesom. Ja kad doručkujem burek, ceo dan mogu da pijem bilo koje piće.
Kako se čini ova burek džijada ovdje više?
Lepo je.
Na otvorenom prostoru?
Baš je lepo, baš mi se sviđa.
S unucima na burek džijadi?
Da.
Unuk i unuke, je li tako?
Jest.
Šta ćete od bureka?
Šta oni žele?
Sa sirom.
Sa sirom, je li tako? A ti si ne?
Pa šta ima sve?
Pizza burek sa sirom, sa mesom, sa spanaćem.
Sa mesom.
O, sa mesom. Uzmi sa sirom bolje.
A šta će baka?
Udari sa sirom.
Baka drži
sa sirom,
dijetu.
Sa sirom.
Gospodjo, prijatno. Burek sa sirom, je li tako?
Jeste, burek sa sirom.
Je li lepše ovako na otvorenom prostoru?
Lepše, lepše.
Da.
To su pekari iz Grčke. Šta se nudi ovde?
Ovo su predstavnici iz grada Seresa i severnog dela Grčke. Ovde su vrhunski majstori, tu je Ilijas, Dimitris i gazda može. Janis.
Pastili puter.
Ne, to je krem od vanila, kao puding.
Evo da čujemo i majstora. Kako se majstor zna?
Pojne, to je Ilijas.
Ne, Ilijas.
Ilijas, šta pravite? Ko je pite?
E,
είμαστε πολύ special. Μας αρέσει εδώ πέρα κάθε χρόνο που ερχόμαστε. Όλοι είναι φιλόξενοι άνθρωποι εδώ πέρα. Τους ευχαριστούμε όλους.
Μπράβο. Ogni ovako ja ću pokušati da prevedem njegove reči, rekao da je srećen što je došao, nudi pitu znači sa kremom i poznati grčki lokomades koji se prodaje svugde na plaži.
Koji će burek? Četvrti.
Četvrti.
Sa sirom, pa da, pa klasičan burek.
Klasičan burek.
Da, burek ne možemo, ovo što izmišljaju sada, to nije. Samo prilozi je burek.
Zvonimir Rančić, zvani Manta.
Manta burekđija.
Stekao sam i penziju.
I kao burekđija. Kako brzo, efikasno, ali dobro napraviti burek?
To su slično kao sukane kore. Dobro brašno, dobro zamešeno i preko celog stola treba da razvuku kore, znači sirovo testo, bez krajeva, skidaju se krajevi, onda posle toga dolazi samo sklapanje kakav pleh imaju i onda zamastiti koru, kora preko kore dolaze, pa onda fil, pa opet kora preko koru, pa opet fil.
Koliko kora od prilike?
Pa mi stavljamo po 4 kora burekđijski, sira ide 230-40 grama.
Dobar je onaj stariji sir.
Najstariji prevreo sir.
I trebalo bi da bude okruglog oblika.
Okruglog, sad, pošto domaćice nemaju baš sve okrugle tepsije, može da bude i kockast. Ja, kakva tepsija takva?
Koliko se peče?
30 minuta na temperaturi 220.
Pune kese bureka?
Pa nisu baš.
Ali ima.
Ima.
Šta ste uzeli? Sa čim je burek?
Sirom, mesom.
To je burek. Niste hteli ove druge varijante?
Ne, ovo je burek.
Ovo je burek, je li tako?
Da.
Ima li boljeg bureka negde osim u Nišu?
Ne. Nema. Definitivno nema.
Gospodje, vi?
Nema.
Znači,
najbolji ovde.
Niški je najbolji burek. Hvala vam lepo i prijatno.
Prijatno.
Čuli ste kako se u Nišu pravi burek. 7:24. Slušajte jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan. Pravo je vreme za doručak.
Petak je popodne, a ti umorna ko pas. Muž ti je na sastanku, a kćerka ima čas. Uključuješ televizor i gledaš crtani film. Da li razmišljaš o torti za koju treba da umutiš fil? Uključuješ televizor i gledaš crtani film. Da li razmišljaš o torti za koju treba da umutiš fil? Muž će doći oko 7, umoran i ljut. Večera će čutke, pa će s društvom u šah klub. Uključuješ televizor i gledaš crtani film. Da li razmišljaš o torti za koju treba da umutiš fil? Uključuješ televizor i gledaš crtani film. Da li razmišljaš o torti za koju treba da umutiš fil? Treće na pecanje, a kćerka na matine. Opet bit ćeš sama kao mnogo puta pre. Uključuješ televizor i gledaš crtani film. Dok razmišljaš o torti za koju treba da umutiš film. Uključuješ televizor i gledaš crtani film. Dok razmišljaš o torti za koju treba da umutiš film. Stojiš pred ogledalom, na usne stavljaš ruž, koji ti je još odavno poklonio muž. A onda uključuješ televizor i gledaš crtani film. Dok razmišljaš o torti za koju treba da umutiš film. Uključuješ televizor i gledaš crtani film. Dok razmišljaš o torti za koju treba da umutiš film. ti je rođendan, a samo ti to znaš. Setit će se tek za ručkom, kad im tortu daš. A muž će te poljubiti i reći nisam kriv. Jer koliko briga na glavi nosim, a dobro je da sam živ. A muž će te poljubiti i reći nisam kriv. Jer koliko briga na glavi nosim, a dobro je da sam živ. Naj, 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 naj. Na glavi nosim, dobro je da sam živ.
7:28. U narednih nekoliko minuta razgovaramo o uspesima naše reprezentacije u raketnom modelarstvu koje se nalazi u Bugarskoj, gde do sutra traje svetsko prvenstvo u tom sportu. Drugog dana takmičenja seniorski deo nacionalnog tima je osvojio ubedljivo prvo mesto u klasi C3A, rakete sa padobranom, i to u konkurenciji od 25 zemalja. Naša Vesna Katanić sa Lukom Volarevićem i Mijedrogom Čipšićem postigli su da se himna Srbije prvi put čuje na svetskom prvenstvu. Luka je zauzeo četvrto mesto u konkurenciji od pet najboljih takmičara sveta, među kojima su eminentni inženjeri i konstruktori balističkih projektila Amerike, Rusije i Italije. Prethodnog dana junior Dejan Žak, koji se prvi put takmičio u reprezentaciji, osvojio je izuzetno visoko peto mesto u klasi C1A. U ekipnoj konkurenciji u istoj klasi naši najmlađi raketaši u sastavu Dejan Žak, Dejan Čančarević i Danilo Runić osvojili su treće mesto. Katanić Zoran, Vladimir Čipčić i Živan Josipović uspjeli su da se pored ruske, kineske, poljske i američke reprezentacije ipak plasiraju na treće mesto u veoma jakoj konkurenciji. Da se protivnici Srbije ni u pojedinačnoj konkurenciji ne opuste, potrudio se Zoran Katanić, koji je osvojio bronzanu medalju. Organizatori svetskog prvenstva u raketnom modelarstvu su Vazduhoplovni savez Bugarske i Međunarodna vazduhoplovna organizacija. Na takmičenju učestvuje preko 100 takmičara iz 30 zemalja. Srpski tim u Bugarskoj čine Zoran Katanić, svetski prvak u klasama C4B, C3A i C4A, zatim Branislav Krčedinac, nosilac zlatne statue, Zlatni orao 2014. Živan Josipović, višestruki šampion i sada vođa tima, Vladimir Čipčić, svetski šampion, Luka Volarević, dobitnik plakete Zlatni orao 2014. za najboljeg juniora, Mihajlo Petrović, dobitnik diplome Zlatni orao 2014. Miodrag Čipčić, Vesna Katanić, koja je takođe dobila diplomu Zlatni orao, Danilo Runić, Dejan Čančarević, Dejan Žak i Dragan Jevtić, direktor reprezentacije i pomagač. 7:30, slušate jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan.
Toi, tu te souviens de moi au moment où ça t'arrange. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin, Johnny. Tu n'es pas un ange, Johnny, Johnny. Si tu étais plus galant, Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange, ne crois pas que ça me dérange. Quand tu me réveilles la nuit, c'est pour dire que tu t'ennuies, que tu voudrais une vie de rechange. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin, Johnny. Tu n'es pas un ange, Johnny, Johnny. Si tu étais plus galant, Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange. Après tout, qu'est-ce que ça change? L'homme saura toujours trouver toutes les femmes du monde entier pour lui chanter ses louanges. Dès qu'il en sera lassé, elles seront vite oubliées. Vraiment, vous
n'est pas des anges. Johnny, Johnny, depuis que le monde est né. Johnny, Johnny, il faut tout vous pardonner.
Vesti jutra. Konferencija u Berlinu bila je podsticaj da zemlje Zapadnog Balkana ostvare konkretne korake u reformama poručeno posle skupa. Predsjednici Srbije, Hrvatske i Crne Gore i predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine potpisat će deklaraciju o ulozi države u rešavanju pitanja nestalih u ratnim sukobima. Savet bezbednosti razmatraće izveštaj o stanju na Kosovu i Metohiji. Ujedinjene nacije ne mogu da potvrde prisustvo ruskih trupa u Ukrajini, zaključak posle sednice Saveta bezbednosti. Danas hitan sastanak NATO-a. Fudbaleri Partizana u Ligi Evrope, pošto su i u revanšu baraža pobedili Nefči. Skakačica u dalj Ivana Španović pobedila na mitingu Dijamantske lige u Cirihu. Novak Đoković i Aleksandra Krunić u trećem kolu US Opena. Ana Ivanović eliminisana. Danas sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni, u Beogradu do 26. U 7 časova, u Beogradu 13 stepeni, u Novom Sadu 11, Nišu 10, u Kragujevcu 9 stepeni.
Ma chérie, si j'avais une, je reviendrai au printemps des fleurs. Quand tes yeux allumaient mes joues, je l'imaginais pour toujours. Mes regrets sont comme des taches dans les rivages de ces temps que je cache. Je voudrais essuyer tes larmes, te garder dans mes bras. Sur mon rêve, à la fin du jour, mais tout s'achève avec mon cœur plein de lumière. On peut revenir en arrière.
Jutra.
Odjačar, kudo nosi sreću svima. Odjačar, zubi veliko biseri. Odjačar, kad se sme sunce greje. Odjačar.
7 časova i 37 minuta slušamo Esmu Ređepovu i pesmu Odžačar, Odžačar. A sa mnom u studiju je direktor, direktor dimničarskog preduzeća Beograd, Milan Mihajlović. Dobro jutro.
Dobro jutro i vama i svim slušalcima Radio Beograd.
Koje pitamo ovoga jutra? Verujete li da dimničari donose sreću? I čuvate li dugmad sa kaputa i košulje? Brojevi telefona Radio Beograda su 322-9255 i 322-945. Telefona Radio Beograda su 322-5299 i 322-5499. Pozivni za Beograd 011. Naš gost ovoga jutra je predsjednik Udruženja dimničara Srbije, Milan Mihajlović. Gospodine Mihajloviću, možemo li da računamo na to da ste nam doneli malo sreće ovog jutra?
Svakako da. Verujem da možete. Dimničari su prepoznatljivi po sreći koju donose i dele. I baš na otvaranju našeg praktično Evropskog kongresa dimničara koji smo imali juče, koji je još u toku u Beogradu, gde je Beograd domaćin i Udruženje dimničara Srbije jedan od organizatora, je rečeno da je čovjek srećan onoliko koliko je sposoban da usreći druge, a dimničari to svakako jesu.
Možda ćemo sreću poslati našim slušalcima koji bi trebalo da se javi da, ako žele, odgovore nam pitanje, verujete li da dimničari donose sreću i čuvate li dugmat sa kaputa i košulje, kao Majliju. Brojevi telefona Radio Beograda su 322-5299 i 322-5499. Kako to dimničari donose sreću?
Pa evo, ta sreća ima novu dimenziju danas, u 21. veku, što često građanima nije baš odmah prepoznatljivo. Dimničarska delatnost, dimnička služba svojim delovanjem sprečava požare u dimnjacima, pre svega. Požar u dimnjacima je vrlo opasan i često prerasta u požar u objektima. Takođe, ono što je interesantno za dimničarsku delatnost danas je da svojim aktivnostima i kontrolama i čišćenjima koje obavlja uspeva da poveća energetsku efikasnost sisteme grejanja, što znači da će se manje trošiti do 10% goriva ako imate redovne kvalitetno stručnu dimničarsku uslugu, a samim tim imate i smanjenje zagađenja, a sve je to vrlo aktualno u današnje vreme.
Tako je. Imamo prvog slušalca na vezi. Dobro jutro. Srećno jutro. Izvolite, vi ste
Reda.
Izvoli, Reda.
Pa, da odgovorim na pitanje da li mislim da dimničari donose sreću. Verujem u to i nažalost dugo nisam bio u prilici da vidim jednog dimničara i zaista me oduševila ova tema i veoma je veoma interesantno i uživam slušajući.
Dobro jutro, dobro jutro i s moje strane.
Ima li dimničara ovog jutra na ulicama Beograda?
Ima, oni su u skladu sa planom kretanja kod korisnika i obavljaju svoje zadatke na terenu.
Ponovljamo pitanje, verujete li da dimničari donose sreću i čuvate li dugmad kao Amailiju? Brojevi telefona Radio Beograda 3225299 i 3225499. Dobro jutro, želimo kome?
Ljubinko iz Žičare.
Ljubinko, izvolite Ljubinko.
Pozdrav vama i vašem gostu i svim slušacima.
Dobro jutro.
Mogu samo jedno za Konstantu da kažem. Kada sam išao u školučku privedi, imali ste dva odžačara u mom odeljenju, pa sam ja završio za vatrenog zidara. A kad ste se završio višu tehnološku. Ali teo sam da vas pitam, kao stručnjak koji održavate, koliko ljudi greše i vidjeli ste kako naopako zidaju odžake i koja toplota se gubi. I to je katastrofa kod svih, da kažem većinom, kod svih nestručnih ljudi, gdje stavljaju dimnjak i zašto im služi dimnjak i koga greju zimus kad uključe, kad podlože koto ili šporet ili tako dalje. Greju Svetog Petra daleko. Znači odlazi sva temperatura gore. To ste vi primetili, a možete o toj temi da kažete koje ste sve vidjeli, da kažem po znaku navoda, šandarmacije od dimnjaka.
Praktično, pre svega sam zahvalan na vašem pitanju. To jeste problematika i to jeste problem u objektima, da i nestručno zidanje i montaža dimnjaka dosta u varijanti uradi sam, može da bude problem i da izazove ono što je najgore, posledice koje su vrlo negativne i opasne po život i za objekat i za ljude koje su u njemu. Tako da to jeste jedno polje koje se tiče zakona za vezano za građevinske proizvode, za izgradnju objekata, ali mi nailazimo na te probleme kao praktično servis tih dimnjaka. I potpuno se slažem sa vama u tom smislu, veoma je važno voditi računa i o kvalitetu dimnjaka koji se montira i o samom načinu montaže. Najbolje je sve da ide u skladu sa određenim projektima i stručnim licima koji bi to trebali da prate. Evo, na tu temu još nešto da dodam. Dimničari su u Evropi direktno po zakonu uključeni u tehnički prijeme objekata prilikom gradnje dimnjaka, te na taj način vrše kontrolu onoga što se radi i u tom smislu dimnjak ne može da se izgradi onako kako ne treba i da bude opasan.
A kako je praksa kod nas?
Pa, praksa kod nas je takva da nju ne podupire puno regulativa. Znači, morali bi da pričamo o tome da nedostaje praktično odgovarajuća regulativa u ovoj oblasti koja bi omogućila da dimničarska delatnost se i uspostavi na celoj teritoriji Srbije na pravi način, učestvuje i u kontroli dimnjaka prilikom izgradnje i kasnije u održavanju. U Beogradu to funkcioniše na osnovu lokalne odluke, znači grada Beograda, i definisano je tako da komunalno preduzeće Dimničar Beograd treba da bude uključeno u tehnički prijem prilikom izgradnje dimnjaka.
Imamo li nekog slušalca na vezi? Još nemamo. 3225299 i 3225499, brojevi telefona Radio Beograda, otvoreni za vas. Pitamo vas, verujete li da dimničari donose sreću? Možda vam naš gost u studiju donese ovog jutra sreću. Želimo kome?
Ja sam Toma, penzioner iz Smedereva.
Dobro jutro, Toma.
Da pozdravim vašeg gosta, koji, kao što kažu i ostali slušalci, vrlo važna stvar u gradnji kuće. I sigurno da donese sreću, pošto to rešava izazivanje negativnih posljedica. Sreća je najveća kad je sve u redu. A dimničari su jedni od tih koji održavaju naše kuće, naše dimnjake i automatski i našu sreću, jer često puta ne malo da piše ili javlja da se recimo pogušila porodica, ne daj Bože da se to nekom desi, ali to se dešavalo. I kad se radi o prijemu dimničara, to je nekad bilo i uvažavano. Da recimo moj otac je pravio kuću 52. godine, ja sam bio dete i sećam se jednog dimničara starog tad, koji je već u, možda pre penziju, kad je bilo prijem zgrade, kuće, i on je Dejan, koga ja to da pomenem sa velikim poštovanjem, i on je tad bio u prijemu zgrade, ja to nisam, ja sam bio dete, ali je otac o tome pričao i ja sam to zapamtio, da je to nekad bilo da dimničar učestvuje u prijem objekte kad se završi. E sad, da se to sad radi i poštuje, to ne znam. Evo, ja bi još jednom da pozdravim gosta.
Hvala lepo, gospodine Tomo.
Hvala, gospodine Tomo. Hvala, a za naše slušalce, naš gost je doneo i male četkice koje možemo da podelimo i koje bi trebalo da donesu sreću. 3225-299 i 3225-499, telefoni Radio Beograda. Razgovaramo o tome da li dimničari donose sreću, odnosno pitamo vas. Imamo još jednog slušalca na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Đorđe.
Đorđe, izvolite.
Pa evo, ja verujem u dimničare, sad ste spomenuli te četkice, ja na primjer u kolima imam za sreću jednu takvu malu četkicu, jer verujem da to da baš donose sreću dimničari, a i odrastao sam u kući, pa tako da od malena su nam dolazili da čiste odžake i tako da.
Viđate li dimničare po ulicama?
Pa redko, baš redko u posljednjih par godina, ranije tu, pošto sam u kraju da ima dosta kuća, bilo je mnogo više dimničara da se vidi na ulici, ali u poslednjih par godina stvarno retko. Jer ljudi uglavnom valjda prelaze na struju, šta rade, ne znam.
Hvala vam, Đorđe, na ovom uključenju.
Hvala, Đorđe. Bilo je to pitanje jutra, a mi razgovor imamo još jednog slušalca na vezi. Dobro jutro. Halo, dobro jutro.
Halo.
Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Vi ste?
Zovem iz Prokuplja.
Iz Prokuplja?
Da.
Verujete li vi da dimničari donose sreću?
Pa kako ne, čoveče.
A čuvate li možda dugme sa kaput?
Ja mislim da nema sretnijih ljudi od njih. Meni svaki mesec dođe od začarna vrata. Mesečno plaćam.
Dobro.
Po 100 dinara.
A čuvate li...
Tako kad dođe vreme, završi se godina, on dobije ono koliko je njemu cena.
Da.
Ali mislim da oni nemaju cenu. Moja je zgrada stara. Napravljena je 56. godine. Ja sam u centru Prokuplja. Da. A čovjek koji mi dolazi iz Niša.
Da.
Ali zlatne ruke ima.
Hvala.
Narav njegova, pojava njegova. Ja imam psa u kući. Ali taj pas nikad na njega nije zalajao. Ne.
Hvala vam na uključenju. Evo, i za vas smo spremili jednu četkicu koja će vam i u budućnosti donositi sreću.
Hvala i s moje strane puno sreće, gospođi.
Dobro jutro, želimo kome?
Dobro jutro, Branka Barajevo.
Dobro jutro, Branka, šta vi mislite?
Htjela sam da kažem da imam problem sa kućom koja nema dobar ođak, treba mi ođačar, jer mogu da dođem do nekog telefona da dođu
može,
pravi ođačar i doći se kako treba.
Možete.
A to mi je mnogo važno.
Svakako, slažemo se, pozovite.
Ja želim da pozdravim goste i
hvala,
sve, ali
hvala
koji
takođe
broj telefona mogu da pozovem. Evo. I da je dođu i nama, ne samo čisti u Beograd gde nemaju šporete, a mi imamo, a nemamo ođačara.
Komunalno preduzeće Dimničar Beograd čisti, odnosno država dimnjak je na teritoriji 10 gradskih opština. U Barajevu dolazimo po pozivu i molim vas, javite se na telefon 2646355 011 naravno, i zakažite, naši ljudi će doći i pružiti uslugu.
Eto, dakle, svi koji ako imaju problema sa dimnjacima, neka pozovu na 264-6355, a mi imamo još jednog slušalca na vezi, posljednjeg za ovo jutro. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Dobro jutro.
Miroslav je sa Konjarnika.
Miroslav, izvolite.
Hteo bih da pozovim dimničare posebno i verujem u sreću posebno kada vidim, kada sretnem ujutru u Ličkoj dimničarku. To je sreća. A normalno pozdravim druga Teodosina iz Jakova. Mada u kapiji na Konjaniku nema dimnjaka, ali ima dimnjak ove autoplane, prima tome ipak je dimničar potreban.
Da, svakako. Tako je. Hvala, hvala.
Još pozdrav. Pozdrav dimničar.
Pozdrav i u svu sreću.
Pozdrav i vama, hvala vam na ovom uključenju. Bilo je to pitanje slušalaca, a sada nastavljamo razgovor sa našim gostom kog smo već predstavili. Dakle, razgovaramo o dimničarstvu. Naš gost je, da još jednom ponovimo, predsjednik Udruženja dimničara Srbije, Milan Mihajlović. Gospodin Mihajloviću, rad dimničara je sve bitnije u Evropi zbog umnožavanja propisa o zaštiti okoline od zagađenja i od požara, ali i zbog povećanja energetske efikasnosti. U Briselu čak postoji kancelarija Evropske organizacije dimničara za lobiranje u cilju donošenja neophodnih propisa. A kako je stanje u Srbiji?
Kratak komentar samo na ovo što ste izgovorili. Zapravo potreba za uređenjem ove delatnosti je iz onoga što smo već ovde razgovarali, o čemu smo već razgovarali, a to je da je dimničarska delatnost vrlo važan faktor u zaštiti od požara u objektima i u energetskoj efikasnosti, znači dobrom funkcionisanju sistema grejanja, a samim tim i smanjenju zagađenja. Iz toga su proizašli ti propisi, da ne izgleda obrnuto, nisu propisi svrha i zbog čega je dimničarstvo važno. Naprotiv, oni su prosto proizašli iz realnih potreba svih građana, države i društva. Ove godine se u Srbiji po prvi put u Beogradu održava Evropski kongres dimničara.
To je dakle naš neposredni povod za razgovor.
Tako je. Evropska federacija dimničara je organizacija koja okuplja više od 25 zemalja Evrope, odnosno predstavnike dimničarske organizacije iz više od 25 zemalja Evrope i deluje vrlo aktivno upravo na unapređenju dimničarske delatnosti i razmeni iskustava i naravno sarađuje sa institucijama i Evropske unije kako bi se u interesu građana adekvatno ova delatnost i uredila i funkcionisala.
Koliko postoji za dimničara u Srbiji?
Udruženje dimničara Srbije raspolaže podacima da u Srbiji radi između 300 i 350 dimničara.
Dakle, u celoj zemlji?
U celoj zemlji. To je veoma mali broj zato što jednostavno nije na celoj teritoriji Srbije nije organizovana dimničarska delatnost. Imate mnogo mesta, gradova u kojima praktično te delatnosti i nema. I to je razlog za tako mali broj. Uzivši u obzir da po podacima koje imamo u Srbiji se sada oko 1,5 miliona domaćinstava greje na čvrsto gorivo.
Dakle, da li dimničari iz Srbije, odnosno iz Beograda i drugih gradova idu po Srbiji i pomažu nekako ili kako se može rešiti taj problem?
Pa taj problem se može rešiti jedino odgovarajućom zakonskom regulativom koja će omogućiti, koja je preduslov da se organizuje dimničarska delatnost. Mi smo iz predloženja dimničara Srbije, odnosno u okviru Privredne komore Srbije u kojoj delujemo, već sad više od godinu dana uputili predlog pravilnika o dimničarskoj delatnosti nadležnom ministarstvu na usvajanje. On je jedan od velikih i važnih koraka i preduslova da bi se uopšte moglo dalje ići u organizaciju dimničarske delatnosti na celoj teritoriji Srbije. Ako bi se ona organizovala na celoj teritoriji naše zemlje, to bi po procenama koje imamo značilo da bi sigurno u prvoj fazi još 1000 dimničara trebalo da se zaposle, dakle, što je 1000 novih radnih mesta.
Da.
Ali moram reći da radno mesto dimničara na neki način isplaćuje, odnosno to to nije trošak, ni u kom slučaju. Ako uzmete u obzir sve ove benefite koje delatnost ima, od zaštite od požara do energetske efikasnosti i smanjenja zagađenja, onda je sasvim jasno da je to benefit, a ne trošak.
A donosi i sreću.
A još uz to donosi i sreću, tako je.
Dakle, vaš rad na neki, zapravo nije uređen zakonskim propisima. A, da li je realizovana ta prošlogodišnja najava da se organizuje škola dimničarstva i kursevi? Ili taj proces u toku?
Samo kratak komentar. Nije dovoljno uređen naš rad ili dimničarska delatnost nije dovoljno zaokružena pravnom regulativom, što očekujemo da će se dogoditi, nadamo se što pre. A što se tiče obuke i edukacije, da, to je još jedna inicijativa koju mi imamo. Mi smo veoma svesni i nama je najpotrebnije da praktično određeni sistem edukacije i obuka se uspostavi, koji će biti u sistemu obrazovanja na taj način priznat i verifikovan. Postoje određeni projekti koji su već i spremni, neki stoje u ministarstvu obrazovanja
Pirotu.
Već neko vreme.
Beograd.
Dobro jutro.
Hvatamo dan.
Dobro jutro. Da vas pitamo na početku, da li čuvate dugmad sa košulje i kaputa?
Nas, koga nas?
Vas. Dušice.
A mene, ma tako kako je. Vi, ma slobodno da ti. Da li čuvam dugmad sa...
Sa kaputa.
Sa kaputa baš?
Da, ili košulje.
Sa jednog kaputa, jednog jedinog, da.
Za sreću.
Ne za sreću, nego zato što su neverovatno posebna i specifična, a sa košulja samo čuvam ukoliko otpadne pa da bi moglo da se vrati, da bude isto.
Zato što upravo govorimo o ovih trenutaka o sreći i naš gost u studiju je predsjednik udruženja dimničara Srbije Milan Mihajlović. Pa evo,
dobro jutro.
Dobro jutro i vama. Pitanje je za kraj našeg razgovora koji su čuli slušalci Radio Beograda, kako se postaje dimničar u Srbiji?
Sada se dimničar postaje tako što preduzeća koja se bave ovom delatnošću imaju interne obuke i programe na osnovu kojih pripremaju novozaposlene za ovaj posao, a ono što je potrebno, što je nekada postojalo, što sada u razvijenoj Evropi svakako postoji, jeste obrazovanje za dimničara kroz sistem obrazovanja i kroz odgovarajuće verifikovane edukacije i obuke. Mi smo kao Udruženje dimničara Srbije na putu, nadamo se da to uspemo zajedno sa nadležnim ministarstvima i da realizujemo. Predlozi postoje, konkretni projekti na tu temu.
Hvala, Milan Mihajloviću, se zahvaljujemo na razgovoru, a mi u trećem satu imamo također jednog zanimljivog gosta, pa svi oni koji budu hteli da čuju kako se pravi sladoled od slanine, to mogu da čuju tačno u pola devet. Toliko za ovo uključenje. Želim vam da lepo uhvatite dan i započnete ga na jedan srećan način.
E, čula sam za sladoled sa vinom, za sladoled sa raznim suvim začinima, ali za sladoled od slanine nisam.
7 časova i 59 minuta.
Je časova i jedan minut. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Jedni s drugima, a ne više jedni protiv drugih. To je ključna poruka konferencije o Zapadnom Balkanu održane u Berlinu. Premijer Aleksandar Vučić je izjavio da je važno da se sačuvaju mir i stabilnost u regionu, te da će on dati sve od sebe da tako i bude. Rekao je da se boji da ceo svet ide u lošem smeru, ali ističe da je zadatak rukovodstva Srbije da naš brod plovi mirno, bez velikih talasa i potresa. Premijer je posle konferencije za Radio Televiziju Srbije iz Berlina izjavio da su politička i ekonomska stabilnost i ekonomski napredak ključni za Zapadni Balkan. Predsednici četiri države regiona, Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, potpisaće danas u Mostaru deklaraciju o ulozi države u rešavanju pitanja nestalih osoba usled oružanih sukoba i kršenja ljudskih prava, da bi se podstaklo traženje nestalih u ratu. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je uoči potpisivanja deklaracije o nestalim osobama u Mostaru da je vlada Srbije potpuno saglasna sa tekstom tog dokumenta. Prema dostupnim podacima, od skoro 40.000 ljudi nestalih u konfliktima na prostoru bivše Jugoslavije, danas ima još oko 11.000 nestalih osoba čija sudbina nije utvrđena. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija večeras će razmotriti situaciju na Kosovu na osnovu redovnog izveštaja generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna, u kojem je zatražio od kosovskih vlasti da do 2015. formiraju specijalni sud koji bi ispitao nalaze specijalnog istražnog tima Evropske unije o ratnim zločinima OVK tokom 1999. godine. Posle sednice Saveta bezbednosti, Ujedinjene nacije ne mogu da potvrde navode da Rusija šalje vojnike i tenkove u Ukrajinu. Američka ambasadorka u Ujedinjenim nacijama, Samantha Power, optužila je Rusiju da otvoreno laže o svojoj ulozi u Ukrajini, dok je ruski ambasador Vitalij Čurkin poručio Vašingtonu da se ne meša u unutrašnje stvari suverenih država. Snažan zemljotres jačine 5,8 stepeni Richterove skale pogodio je jutros Grčku. Epicentar je bio u moru oko 100 km južno od Atine. Za sada nema podataka o šteti i žrtvama. U našem seizmološkom zavodu kažu da su mogli da ga osete stanovnici na jugu zemlje. Novak Đoković plasirao se u 16. finala otvorenog prvenstva Sjedinjenih država, savladavši u drugom kolu Francuza Paula Henrija Matija u tri seta 6-1, 6-3, 6-0. Aleksandra Krunić pobedila je Amerikanku Madison Keys sa 2-1 po setovima 7-6, 2-6, 7-5. Ana Ivanović je izgubila od Karoline Pliškove sa 2-0 u setovima. Fudbaleri Partizana izborili su plasman u Ligu Evrope pošto su u Bakuu u revanšu utakmici baraža pobedili domaću ekipu Nefčija sa 2-1. Leskovačke ćevabdžije Ivan Đorđević i Nikola Petković ispekli su na gurmanskoj manifestaciji Roštiljijada pljeskavicu od 56 kilograma. Time su ove roštiljđije premašile sopstveni prošlogodišnji rekord za 1 kilogram sirovog mesa. Pljeskavica, koja je posle pečenja imala prečnik od 147 centimetara i bila debela 2,5 centimetra, podeljena je štićenicima gerontološkog centra i deci koja su na trgu budno pratila njenu pripremu i pečenje. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo. Najviša temperatura 28, u Beogradu 26 stepeni. Čuli ste vesti.
Časova i 5 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1 Uhvati dan, a sada sledi Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Srpski sekretar ili rukovodstvo kako sačinjavati različnjejša pisma, kvite, obligacije, kontrakte, testamente, reverse, konte i pročaja Atanasija Stojkovića iz 1802. godine prvi je poznati priručnik za pisanje pisama na slaveno srpskom jeziku. Tada se pisalo na jednoj strani hartije koja se na poseban način presavijala da bude i koverat pa bi se pismo zapečatilo voskom. Ako je primalac bio u istoj varoši, za njegovog imena pisalo se i u mestu, a ako se nije znalo gde je, stajalo je gde bude. Slova u pismu bila su različite veličine i zavisila su od pisarevog osjećaja za isticanje važnog u tekstu, a takvi su bili i znaci interpunkcije, posejani bez nekog naročitog reda. Na kraju, pošiljalac bi se potpisao ili bi ga potpisao pisar, a ovaj stavio krst i otisnuo svoj pečat, obično sa prstena. Knez Miloš Obrenović, sam nepismen, godišnje je slao oko 3000 pisama, a jedno od najpoznatijih koje je primio napisao mu je Vuk Karadžić 1832. godine, kritikujući njegovu vladavinu.
Srpski na srpskom. Pre Vukove reforme u pisanju su važila pravila Babe Smiljane, to jest pisao je kako je ko hteo, a prema pravopisu iz 2010. u pismima, bilo da su namenjena za slanje poštom ili elektronskim putem, i za reči oslovljavanja koje se odvajaju zapetom ili ređe uzvičnikom, tekst u novom redu započinje velikim početnim slovom, a u produžetku u istom redu malim. Reči iz poštovanja, vi i vaš za jednu osobu, u poslovnoj i privatnoj prepisci uobičajeno je pisati velikim slovom, a znatno ređe ti i tvoj kao znak naglašenog poštovanja i pored izvesne bliskosti. Ako se pismom obraća većem broju lica ili ustanovi, vi i vaš piše se malim slovom. Ukoliko se pismo završava izrazom s poštovanjem, iza kojeg sledi zapeta i u narednom redu potpis pošiljaoca, s se piše velikim slovom bez apostrofa. Ako pošiljalac ispred imena navodi zvanje ili titulu, bilo skraćeno ili punim nazivom, ona se piše velikim početnim slovom, kao i predlog za, kojim se označava da se neko potpisuje u ime neke službe ili osobe.
U Miloševo vreme pisma su na konjima prenosili Tatari, što je bilo tursko ime za poštonoše. Da sadržaj pisma ne bi bio razumljiv onom ko bi Tatarina presreo i oduzeo mu poštu, Miloš Obrenović ima običaj da imena ličnosti, pojmova i država u važnim pismima zamenjuje pseudonimima. U tajnoj prepisci on se zvao Kir Andronik ili Zaharije Vlasto. Ruski poslanik Ribopjer bio je Sotir. Sultan Mahmud II. Bio je Teoklit, Srbija Fokšin, a Srbi Fokšinci. Rusija je bila Manolać, Rusi Manolaći, šifra za Beograd bila je Kofin, a za carinu Kolokola. Zato u pismu kojim je Dimitrije Davidović obavestio kneza Miloša da je Srbiji priznata autonomija, piše kako su Teoklitovci pristali da se skine Kolokola u Kofinu, da nasljedstvo Kir Andronikovo ostaje onako kao što Teoklitovci hoće, da se međe Fokšinske opredijele i Manolaćevi i Teoklitovi ljudi da ih izvide. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Blažo Rejčević i Feđa Stojanović.
See?
8 časova i 15 minuta, slušate jutarnji program Radio Beograda 1, Uhvati dan. Današnju emisiju realizuju producent Đorđe Radosavljević, ton majstor Darko Milosavljević, urednik i voditelj Elizabeta Arsenović, a moje ime je Marko Milojević. Temperature lagano i stidljivo počinju da rastu, 16 je u Kikindi, Kikinda je najtopliji grad, 15 je u Beogradu i Zrenjaninu, 14 u Vranju, 12 u Nišu, 11 u Kragujevcu. Najhladnija i dalje Sjenica, u Sjenici je trenutno 6 stepeni. A u trećem satu i posljednjem našeg jutarnjeg programa najavljujemo Kazan Kult Festival koji se u subotu održava u Kladovu. Sladokusci će od našeg gosta moći da saznaju kako se pravi sladoled od slanine. Pred kraj emisije čućete kako Japanac po majici, po ocu Meksikanac, turista i istinski građanin sveta vidi naš glavni grad. 8 časova i 16 minuta. Kladovo sutra počinje prvi Kazan Kult Festival, posvećen nematerijalnom nasleđu i kreativnom razvoju gradova. O programu tog festivala razgovaramo sa tvorcem programa, Nebojšom Bradićem. Gospodine Bradiću, dobro jutro.
Dobro jutro vama i našim slušalcima.
Kazan Kult Festival počinje konferencijom koja nosi naziv Gradovi i nematerijalno nasleđe. Koja je tema te regionalne konferencije?
Vrlo je važno razgovarati danas o gradovima, nematerijalnom nasleđu, jer je to u ovom vremenu podložno različitim interpretacijama i zbog toga smo pozvali u Kladovo na to jedinstveno mesto gde se prirodno i kulturno nasleđe na najbolji način sreće da iz tog našeg ugla posmatramo posmatramo sve ono što se dešava i u našoj zemlji, a i u regionu. Razgovarat ćemo da bome o festivalima, o problemima koji se razvijaju u takvoj jednoj sferi, o javnom pamćenju grada, kreativnom isticanju različitosti, mogućnostima pozorišnog festivala i povezivanja, ali i brojnim temama uspešnih praksi koje se razvijaju od prestonica kulture do onoga što su naši najbolji festivali već dugim nizom godina postigli. Nematerijalna baština u tom smislu igra veliku ulogu i upravo njeno isticanje tih posebnosti, uklapanje u nove festivalske menadžmente, to će biti tema na kojoj će učestvovati 20 učesnika koji će podneti svoje saopštenja. Oni su iz naše zemlje, iz regiona, iz Hrvatske, Bosne, Hercegovine, Crne Gore i da bome iz Beograda najveći deo, ali i iz gradova kakvi su Loznica, gde je Vukov Sabor, iz Zaječara, Felix Romulijana, odnosno Antika Fest. Mokrančeve dane će predstaviti direktorka programa Branka Radović, ali tu su brojni učesnici koji će zaista dati jedan značajan doprinos pored ovih da kažemo tematskih razgovora koji počinju sutra u 10 sati i koje otvaraju i domaćini, predstavnici grada, Žaklina Nikolić koja je direktor Biblioteke Centra za kulturu Kladovo i naši istaknuti umetnici kakvi su Goran Marković, Zoran Hamović, izdavač i Tomislav Šola koji dolazi iz Zagreba. Biće tu u toku dana predstavljena i knjiga Uzbudljivi gradovi Richarda Palmera i Grega Richardsa i jedna zanimljiva pozorišna predstava kao zaključak svega, to je Ušao đavo u selo po tekstu Ivana Nušića koja će biti predstavljena na otvorenom prostoru, jer upravo otvoreni prostori su nešto što je zanimljivo za festivale, daje jedan poseban nivo, poseban ugođaj i tu pored Dunava ta predstava siguran sam ima jedno potpuno novo, drugačije okruženje.
A da li će gospodine Bradiću izlaganje učesnika na vašeg festivala biti objavljena na kraju na jedno mesto?
Ja sam siguran da će ti razgovori imati svoje širenje, dakle kroz različite kontakte i sa medijima i ovo je lepa prilika da i u vašoj emisiji govorimo o tome, ali će biti publikovani i u dnevnim listovima koliko i u posebnoj publikaciji koja će biti dostupna široj publici, odnosno svima onima koji su zainteresovani da upravo uključe najbolje prakse, najbolja znanja i iskustva koje se u tom prostoru budu, u diskusijanom prostoru budu razvijali.
Gospodine Bradiću, hvala vam na razgovoru.
Hvala vam.
Bio je to Nebojša Bradić, kreator programa festivala Kazan Kult, koji sutra u 10 časova počinje u Kladovu. 8 časova i 20 minuta.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS. Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Dve šanse su se ukazale na nebu zemlje čuda. Jedna u sektoru zapad, druga na istoku. Još se ne zna njihova težina, niti da li su prave. Naše šanse kao udaljene zvezde na horizontu.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Četiri minuta, ostalo je do pola devet, a u jutarnjem programu Radio Beograda 1 za one koji su se tek probudili da kažemo da je u Kikindi 16 stepeni. Kikinda je najtopliji grad u zemlji, u Beogradu je 15, ta u Zrenjaninu takođe. 14 je u Vranju, 12 je u Nišu, 11 u Kragujevcu. Sjenica je najhladnije mesto, u Sjenici je 6 stepeni. A o tome kako će vreme biti danas čućemo od Nenada Jovanovića iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji posle hladnog, mestimično maglovitog jutra, pretežno sunčano, duvaće slab vetar promenjivog pravca i najviša temperatura od 24 do 28 stepeni. I u Beogradu i široj okolini pretežno sunčano sa slabim vetrom i maksimalnom temperaturom oko 26 stepeni.
A u sunčanom Kragujevcu, u krugu fabrike Fiat Automobili Srbija, sredinom septembra počet će da radi vrtić za decu radnika te kompanije. Najavio je načelnik gradske uprave za posao, lokalne samouprave i opšte uprave Zlatko Milić, dodavši da će u vrtiću biti mesta za 200 dece čiji roditelji rade u toj fabrici. Ministar prosvete Srbije Srđan Verbić izjavio je da će se promeniti sistem ocenjivanja, pošto je broj vukovaca, kako je rekao, nerealno veliki. Broj vukovaca osnovaca i dalje raste bez valjanog pokrića. Sledi temeljna promjena načina ocenjivanja, kazao je Verbić u Beogradu. Ministar je najavio promenu i u bodovanju završnih ispita koji će polagati osnovci na kraju iduće školske godine za upis u srednje škole. Maksimalan broj bodova koji će osnovci moći da osvoje na testovima iz srpskog, odnosno maternjeg jezika, matematike i kombinovanog testa je 30 bodova, po 10 na svakom testu. Naftna industrija Srbije još nije do kraja sanirala naftnu mrlju koja se zbog havarije na cevi pojavila u Velikom Bačkom kanalu kod Srbobrana, javio je Radio Srbobran. I jedna vest iz kulture, kultno ostvarenje nemačke kinematografije Mi, deca sa stanice Zo, snimljeno 1981. godine u režiji Ulija Edele. Ljubitelji filmskih projekcija na otvorenom moći će da pogledaju večeras na Film Streetu u Jevremovoj ulici, ispred ustanove kulture Parobrod. 8 je časova i 28,5 minuta.
Spirit, she doesn't have an act. She
hard to say how much it meant. The best days I've ever spent. She understands just what I mean when I say that I don't care. She knows my true intent. She's a kindred spirit with no plan of attack. She's got a real big heart and I gotta win it back. Every day I live in regret and pain. You just don't let that get away.
Jutra.
U 8:31 u naš studio je ušao naš drugi gost jutra, a on je Luka Mihajlović, koji će večeras u 20 časova u Kulturnom centru Beograda održati interaktivno predavanje o molekularnoj gastronomiji, koje nosi naziv Nauka u kuhinji. Luka, dobro jutro.
Dobro jutro.
U vašoj biografiji navodi se da ste rukovodilac seminara biomedicine u istraživačkoj stanici Petnica i istraživač saradnik na Hemijskom fakultetu. Da ste posle završene biohemije shvatili da ste studirajući sve vreme učili o kuvanju, a da vam to niko nije rekao. Od 2009. godine ste angažovani na promociji molekularne gastronomije i upotrebi naučnog rezona u kulinarstvu. Pa možete da objasnite našim slušalcima šta je to uopšte molekularna gastronomija i na koji način možemo da upotrebimo nauku u kulinarstvu?
Ovako. Prvo to treba reći da je sam termin molekularna gastronomija nešto što masa kuvara i ljudi u struci ne voli, zato što zvuči prepotentno, zvuči ne znam kako nadobudno visoko, dok je za mene to primjena naučnih znanja u kreiranju bolje hrane. Mm-hmm. I ta oblast se jako naslanja na ono što svako od nas može da uradi, znači kako da bolje kuvamo uz razumevanje procesa i molekularna gastronomija korak dalje. Kao kako da sada unapredimo svo to standardno tradicionalno kuvanje u neku novu dimenziju koja sada već može lagano preraste u umetnost.
Da, to znači da možemo da napravimo sladoled od slanine ili da spajamo različite elemente iz različitih kuhinja.
Apsolutno, znači primjenom tih različitih hemijskih, fizičkih metoda i principa, mi smo jednostavno u stanju da bolje kontrolišemo hranu. Mm-hmm. Sladoled od slanine, pa da, zašto da ne? Sladoled je emulzija mlečnih proteina i masti, ohlađena na oko 0 stepeni. Mi možemo da infuzujemo to ukusom slanine bez većih problema tokom kuvanja, samo se treba dosetiti toga, samo treba pobeći od misli da je slanina nešto što pržimo uz jaja. Mm-hmm. I jednostavno sada imamo novu stvar, da, koju ljudi će imati prilike da probaju, nešto što je vrlo zanimljivo. Jednostavno, nov senzorni, jednostavno, doživljaj koji dobijamo primjenom sa tih naučnih ideja i principa.
A kakvi su ti ukusi? To može zvučati onako malo čudno.
Svakako zvuči čudno. Jeste čudno.
Da.
I dosta ljudi kad se susretne sa tim se nađe zbunjeno, što je negde ideja. Znači, ono čemu sad molekularna gastronomija, ne primjena nauke u kuvanju u smislu ajde da napravimo bolju šniclu, nego ono što molekularna gastronomija stremi da uradi je da izazove emocije kod konzumenata. Iznenađenje, nostalgiju, ja ovako mi je baka pravila, sećam se ovog ukusa, iako je sada u nekom potpuno stotoj formi ili kao drugčije prezentovan. Mm-hmm. Jednostavno cela ta priča stremi ka tome da to bude malo više od hrane.
Mhm. Dakle, da bude i neka vrsta pitanja.
Da bude malo pitanje, malo jednostavno, hajde da razmislimo šta to jedemo i naravno prepuštanje sada novom iskustvu.
Da, dakle, nauka o kuhinji je pokušava da objasni da je hrana zapravo samo skup hemikalija koje se ponaša po fizičkim i hemijskim zakonima.
Apsolutno.
Da. Zato Luku sada pitamo da nam objasni zašto meso porumeni na tiganju ili zašto su neka peciva žilava elastična, a druga neka.
Dobro, sa mesom je vrlo jednostavno, događa se kao hemijska reakcija. Reaguju proteini sa šećerima, sve to prisutno već u mesu i jednostavno visokoj temperaturi, iznad recimo 130 stepeni, kreće bukvalno reakcija, možemo u laboratoriji ponoviti i probati, s tim što ova reakcija ima tu divnu osobinu da daje vrlo ukusne proizvode, koji su ti Maillardovi proizvodi, takozvani i karamelizacija i koje je što se tu događa. Ta kombinacija je ono što mi asociramo sa ukusom hrskave korice na mesu.
A kada govorimo o hemiji, o hemijskom ili fizičkom procesu, kako koristite mikrotalasnu pećnicu?
Mikrotalasna pećnica je jedna strahovito pametna sprava. Radi jednu dosta banalnu stvar. Ona zagreva vodu. I samo vodu. Znači ona emituje radiotalase koji su takve frekvencije da pobuđuju samo molekule vode. Ali to sad znači da sve što ima vodu u sebi mi praktično možemo da tretiramo u mikrotalasni. Ja u svojoj kući u svakodnevnom kuvanju, koje nije specijalno, kao ne koristim 12 aditiva u svakodnevnom kuvanju, ali recimo dobar deo povrća blanširam ili tretiram u mikrotalasnu. Pirinač nisam napravio van mikrotalasne 5 godina.
Dakle, to je bezbedna stvar, postoje ona priča
apsolutno,
da treba poklapati.
Apsolutno, znači to je jedno od standardnih, to je zračenje, zlo kvantno zračenje ili šta god, to nema veze sa životom. Osim što je sama mikrotalasna Faradayev kave, znači da zračenje ne izlazi niti može fizički da izađe iz nje, zračenje je, osim što greje, bezopasno. I naravno ne ostaju nikakvi tragovi njega u hrani nakon tretiranja.
Da, večerašnje predavanje je interaktivno. Vi spremate za posetioce nešto ili spremate zajedno?
Dakle, ono što je planirano je da tu bude pokazno na sceni jednostavno nekoliko tih tehnika. Organizacijom ćemo da vidimo šta od toga će moći da se direktno služi. Verujem da će sladoled moći upravo tako da ga spremimo tu na sceni da taj isti sladoled jedemo. Dok će jednostavno biti ponuđene za simboličnu cenu zalogajčići kao koji su kombinovane mala jela, da bi ljudi mogli da probaju eto kako sada taj element koji smo spremili uz korišćenje tih supstanci i tih tehnika izgleda zapravo u nečemu što jedemo.
A pretpostavljam da ste već spremali to, dakle to ovo nije prvi put. Kako reaguju ljudi kad probaju te ukuse nove, te mirise kad osete?
Iznenade se. Uvek je iznenađenje i uvek očekuju nekako manje, to je zanimljivo, zato što recimo i te sfere i taj kavijar su negde novo iskustvo. Stvarno ljudi nisu imali prilike uglavnom da probaju tako nešto i uglavnom su utisci jako pozitivni.
Svakako. Večeras, dakle, sladoled, na meni je sladoled od slanine, kavijer od maline, maslinovo ulje u prahu. Pa, jel možete za kraj razgovora recimo da otkrijete jedan neobičan predlog za možda doručak ili ručak našim slušacima?
Ono što je tu priličan problem je naravno to što su same supstance nešto što u Srbiji i dalje nije tako lako nabaviti. Sad, neku konkretnu ideju iskreno nemam.
Nešto najjednostavnije što bi moglo. Ili mogu da probaju ponovo burek koji je, može da bude zdrav, pošto su dani bureka danas u Nišu. Luka, hvala vam na razgovor.
Ništa, prijetno.
Bije to Luka Mihajlović, hemičar i gastronom. A svi koji biste da naučite kako se pravi maslinovo ulje u prahu, to možete da čujete i vidite večeras u Kulturnom centru Beograda od 20 časova. 8 časova je 38 i pol minuta. Now this one reaching out to all the lovers who might be thinking of breaking up, huh? Or maybe even making up. Check it!
Fool, I've been
Časova je 43 minuta i kao i svakog petka na programu je kviz. Slušalac koji se bude javio i koji bude odgovorio na tačno na tri vezana pitanja dobija body fat vagu koju poklanja prijatelj našeg kviza Prizma iz Kragujevca. Telefoni Radio Beograda su 3225299 i 3225499, pozivni za Beograd 011. I prvog takmičara već imamo na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Vi ste?
Zlatko, evo, diskrenjače.
Zlatko.
Jeste.
Evo, prvo pitanje za vas. Koliko pregovaračkih poglavlja ima u pregovorima Europske unije i Srbije? 30, 32, 35, 39 ili 44?
35.
Tako je. To, odgovorili ste tačno na prvo pitanje.
Na sreći, da.
Drugo pitanje, Zlatko, za vas glasi: kontroverzni film Nimfomanka, cenzurisan u nekim zemljama, a prikazivan na 42. festu u Beogradu, režirao je Lars von Trier, Roman Polanski, Quentin Tarantino, Paul Verhoeven ili Tinto Brass?
Lars von Trier.
Tako je.
Jeste.
I to je tačno. Dakle, ostalo vam je još jedno pitanje da dobijete. Dobre. Body fat vagu. Pitanje glasi: koja životinja je zaštitni znak Linux operativnog sistema? Slon, pas, pingvin, lav ili foka?
Pingvin.
Tačno.
Ja, da.
Dakle, prvi slušalac koji se je uključio je osvojio body fat vagu, a slušalac je Zlatko.
Hvala.
8 časova i 44 minuta.
Zone.
8:48. A u narednih par minuta nudimo vam mogućnost da podrobnije upoznate jednog među mnogobrojnim turistima koji je posetio Beograd i Srbiju, zadržavši se čak mesec dana. Gabriel Tamez je po majci Japanac, po ocu Meksikanac, državljanin Sjedinjenih Američkih Država i istinski građanin sveta. Po obrazovanju arhitekta, ali po zanimanju novinar, urednik i fotograf, zato što tako želi. I zato što mu to daje slobodu da luta. Na njegovoj ličnoj mapi sveta kao mesta boravka već su upisani Tokio, Los Angeles, New York, Paris, Berlin, Lisabon, London, Tel Aviv, Atina, kao i mnogi gradovi Italije, Španije, Švajcarske. Prekiče je napustio Beograd. Kako ga je video i doživeo, jedno je među lakim pitanjima, iako je neka on smatrao baš teški, koje je Elizabeta Arsenović postavljala Gabrielu Tamezu sedeći na Kosančićevom vencu u Beogradu, okupanom kišom i džesom.
What did you know about Belgrade?
I šta ste uopšte znali o Beogradu? Da li ste uopšte čuli za njega i ako jeste, šta?
I had no intention whatsoever of ever coming to Serbia, I mean...
Nikada, ali baš nikada, nisam imao nameru da dođem u Srbiju. Znate, ljudi koji su upućeni u istoriju ili u savremena dešavanja u istočnoj Evropi i na Balkanu, znaju da je Beograd fantastično mesto, gde istinski možeš da upoznaš ovdašnju kulturu. Ali kao samo stranac, znaš samo da je Beograd deo Srbije, a njena novija istorija plaši strance. Ostatak sveta tek treba da upozna šta je Srbija danas. Ja sam bio prijatno iznenađen kada sam otkrio koliko je Beograd divan grad.
So I was pleasantly surprised to find Belgrade a beautiful city.
And I really would like to ask. Baš o tome bih volela da vas pitam. Kada se o gradu govori kao o lepom ili ružnom. Pre mnogo godina također jedan stranac sa kojim sam bila u prilici da razgovaram rekao mi je Beograd je jedan od najružnijih gradova među onima koje sam video, što me na neki način povredilo i što sam i tekako zapamtila. Možemo li uopšte o gradovima govoriti na takav način?
Beautiful or being ugly when we are talking about cities?
Well, certainly you can, but...
Naravno da možemo, ali da li se misli samo na vizuelni deo utiska?
Svakako i vizuelno, ali ne isključivo, više govoreći o opštem utisku. U redu, hajde da počnemo od vizuelnog dela. Beograd je za vas lep ili ružan grad?
Visually it's as both.
Vizuelno je oboje i baš to ga čini mestom koje uzbuđuje čula, jer nije samo jedno ili samo drugo. Neki gradovi su vizuelno neugledni, a drugi su atraktivni. Beograd je oboje. Ima ruševine kao dokaz teške istorije, ali je istovremeno i veoma romantičan. Liči na san kojeg se tek donekle sećate da ste ga imali, pošto ste se probudili, ali koji ne možete da zaboravite. I baš zato što postoje te dve, ne baš krajnosti, ali te dve perspektive u jednom gradu, čini ga veoma uzbudljivim mestom u kojem možete uživati svim čulima.
Because you have those in one city, it makes it a very attractive place, a sensory place to enjoy.
Bio je to deo razgovora koji je Elizabeta Arsenović vodila sa građaninom sveta Gabrielom Tamezom, a ceo razgovor možete čuti u našoj emisiji Šetnja, koja je na programu od 10:05. A sada je 8:52.
Thank you.
Temperature?
Temperature? Su. Lagano počne da rastu. 17. u Negotinu, Negotin je najtopliji grad, 16. u Kikindi, u Beogradu je 15 stepeni, u Novom Sadu 14, 12. je u Nišu i 11. stepeni je u Kragujevcu. I dalje je najhladnija Sjenica, u Sjenici je 6 stepeni.
I u Sjenici je magla, u Beogradu, makar u centru grada, sije sunce, mada je u Beogradu također jutros rano, kada smo mi krenuli prema Radio Beogradu da bismo uhvatili dan, što smo i učinili. Isto bilo lagane, male, čak moglo bi se reći romantične magle tu u ovom delu pored reka, da, kuda ja prolazim kada dolazim na posao. Da, možda još jedna anegdota apropo hladnog jutra, u Beogradu je u pet bilo samo 11 stepeni, što zaista je jednu pojavu na zelenom vencu koju sam ja srela također dolazivši na posao učinilo još onako nadrealnijom, ali i vrlo simpatičnom. Dakle, jedna grupa mladih Škota, tu negde oko pola šest otprilike, je veselo, živahno pretrčavala zeleni venec, dakle ulicu je pretrčavala, saobraćaj nije bilo, ajde možemo to da im oprostimo, ali kažem, bilo je 11 stepeni, oni su svi bili u majicama kratkih rukava, svi su bili u kiltovima raznobojnih boja i onim njihovim tradicionalnim dokolenicama, tako da, govoreći o strancima u Beogradu, o čemu smo malo prepričali, eto, još jedna sličica.
Škotima nije bilo hladno, danas neće verovatno ni nama, pošto je već sunčano, a sada je 8:57.
I polako da se odjavimo.
Tako je. Današnju emisiju Uhvati dan realizovali su producent Đorđe Radosavljević, ton majstor Darko Milosavljević, urednik i voditelj Elizabeta Arsenović.
Urednik i voditelj Marko Milojević. Muzička urednica je bila Nataša Mančić i odmah ćemo da kažemo, osim u onom delu kada smo pustili Esmu Ređepovu i pesmu Ođačar, to je bila naša inicijativa, ali Nataša nam je oprostila. Zašto? Zato što smo i njoj poklonili jednu ođačarsku četkicu za sreću.
Ostanite na talasu Radio Beograda 1 i pokušajte da uhvatite i ovaj dan.
Ako niste do sada, prijetno.
Prijetno.